Ke a leboa mo ena kase mme madume go lona botlhe ba ena le dikgang tse di moreneng. Fela ka nako tse dingwe ke ikutlwa fela ke le legonono go ema ga ke utlwa bopaki bo botlhe ga kalo le tse jalo jalo ka ga ke entse o seng gona. Mme gape moai mo matshwenyegong le tlhorisong jwale ka ga moena wa rona wa baptist le kgaitsedi ba fetile teng ka o be mo baptist sethatong ka bonna baptist ya borumuwa le ka tsebo ya gore go bolelang ga batho beno ke bile le ntho e tshwanang batho ba heso ka sebele ba nkgarameletsa ntle mme ba gopola gore ba tle ba nteleke goba ke ne ke sa nke gantle. Mme ke fumane gore mme ka tlwaela ke nnile ka e bolela mokgweng wa go e kwekwetla ga e ba ke sanke gantle ntlogeleng goba ke thabile a golo mokgweng ona go fetisa metlheng eo kelelo yaka e neng e sebetsa gantle. Ka baka leo e ka filosofinyana eo ke e fupereng yaka mme ruri ka metlha ke nnile ka natefelwa ke nako ena ya go baka mokgwa ona le moena eno wa kereke e nyenyane ya kreste mona jalo ka ga re tlwaetse go e bitsa kapa camelite mme ke sa gopola e ne e le baotli ba bagolo gatlhano le dikopano ga re ne re sa kala empa le a tseba re bile le e mongwe ya bitswang paulosi ka nako e nngwe ya neng a le ka tsela eo empa a fetiwa e mongwe wa rona. Ka baka leo ke nagana seo ba se shebang ka tlwaelo ke bophelo boo bophelang le a tseba go molemo go phelela thero go e na le go ntherela yona ka metlha nakong e nngwe ya go feta moreri e mogolo monna ya gabane wa evangedi e tletseng. Lona botlhe le ya motse ba ke nagana jalo ke moruti Booth Klibo o rera evangedi ka dipuo tse fapaneng tse supileng o botlhale ruri mme ke sekgobane kelelelo mme tsatsi le leng re ne re tsamaya mmogo mme yena le moena mmogo le nna mme re ntse re tloka ka ntho e itseng mme ke ne ke nkile letlhakore le e kgatlhano le ena ya ba o sheba ka go nna a re ompa fela o sa tsebe bibele ya gago le tseba ka moo moena booth a kgonang go bua ntho ka re ke nnete moena booth empa ke tseba mongodi gantle a golo. Ka ho ke batla le a tseba e seng go tseba lentswe la gae ke bophelo empa go mo tseba ke bophelo go jalo le a bone gore na ke tseba lentswe la gae ga fela nka tseba yena mme go ruri ke nnete ke ile ka o seng gona ke tshwarang le matsoo mme kopano ena ya boena ya setswalle e gabane mona ya bareri mme ya neng a dutse mona e le enwa ga se gore ke batla go phamisa motho ya itseng empa moena enwa wa motho e motsho a kena moena a dula fatshe mono.
Ke ile ka re go mongodi wa ka mona ke yo mokeresete wa sebele o nkgopotsa gagolo mogolo smith eo e neng e le wa kereke ya modimo go kereste ke ya kgolwa ke ne ke ye ke ba rereele gagolo tlase mono mme le jwaleng ka mmona o ne a batla a tshwana le moena mona ampa a ena le matshwala a kang a boputso ke ne ke ye ke kene le ka monyako o ka morago mme a ke leba le tlhagiso eo motsofe eo o neng o e bue a lelale mme ga bagala le dibotlhe ba ntse ba bina le a tseba mme go ne go e na le ngwananyana ya neng a aile kgoneng thoko e neng e le thatuatsi yaka e le mo phamiseng mme botlhe ba opi diatla tsa bona ka mokgwa wa mapentekosta le a tseba mo phamiseng ba ne ba nthata mme ke ba rata mme o keneng ga rona o ne a dule godimo mono tlho ya gae ka e tsena godima deske mme a ba e ka matlho fela le a tseba o ne a re kena mogolo phomotsa katiba ya gago phomotsa katiba ya gago moena mona mme ke utlwisisitse nakong eo he gore e mongwe wa dibidi tsaka tsa mmino wa evangedi tseo ke di ratang ke mofumadi wa gae mme ke omele ka gotlhe ka moo ke neng ke kgona go etsa gore a bine mme he a kope gore a seke a bitswa mme ke a tseba go go bolela empa ke tla momema ka bonna ga ka kgona go tlatla bina ena a se wena kgaitsedi ya bineng go a he sekepe go seng go gongwe ga boragole ba bakeresete jwale e ka mofumadi wa ka a ka tsiwa vekeng ena mme ke batla gore a o utswe goba ke nile ka iphafa gagolo mme ga le ka fosa go tape re tla e lokisa ke rata mmino o monate mme ka metlha ke boleletse batho keke ga ke a tseba go bina o kgidi ke bile dimaele tse dimilione gole le gona empa ka re ga o ka fitlha le godimo le ka motlha mme o phele paleising ya gago e kgolo wa tseba godimo mane ka re mosikong wa leralla morago mane morumo go na le mogoronyana o tlhomilweng mono e tla be e le waka o ye menyamiso ena ha o tswela mathuleng mme o utlwa motho a eme godimo mone a bina mohau o makatsang molodi o monate hakakang o pholositseng ya soto jwalo ka nna o tle e ore o bokwe modimo ngwena Branham wa kgale o phomeletse qetellong e tla be e le nna godimo moo ya mametseng go leka go bina go baena baka ba bakeresete le go ke kgolwa ga moena emo a re tsebisitse yena o seng gona e le moreri wa buda godimo mona madume go wena motswalle wa ka ya rategang mme ke bile le tshebetso e ngata e seng gagolo gakalo empa ga mmoo le batho ba buda mme gagolo-golo canada pakeng tsa batho ba machina mme ka fumana ba ratea ba le mosa ke gopola monnana wa mobuda ya tlhang tempeleng ya buda a etela tshebeletsong ya winnipeg mme e ne e le sefofu ke bathwana ba mosa ba bonolo mme ruri ba dumela gore modimo e ne e le mofodisi mme a re ga ke ntse ke mo rapelela mme a ntse a phetapheta ka mo a ratang modimo ka teng mme gang matlho a e a tutuolowa ka ara mme e ne e le ntho e mmakatsang gagolo ka gore re ananela monna emo le emo le motho emo le emo jwale ga ke ka fumana monyetla ona pele Chicago go leka go bua itsweng ke ke ka leka go tlisa molaetsa ofe kapa ofe o ikgethileng ka baka la bareri ba leng teng mona ba na le bokgoni bo o fetang ba ka go tliseng molaetsa empa mme le gona ga le mona go tla utlwa molaetsa
most glorious time that I can meet the ministers
empa kile ka hopola ha e ka bana kwa e ba batseng a holo hore nka kopana le bareri ba Chicago le batwa lena mona le o tsebana le bona ho feta mme re tle re tsebane ha holo anyana o feta
I certainly thank you. Ruri ke lebo a morena ka monyetla ona. Because I have come into this city many times.
Ba nanga ta ke ke di motse mona. La sa tsietso ya kereke e leng. Le tla sa tsietso ya boragwe ba ba Kriste.
Therefore was not an opportunity to.
Ka hona ntle le ho fumana monyetla wa ho ithlalosa kopano nya ba yena. Me ka ntona hana. Le hona hona le ho ngata ka mehla ho latela molaetsa o ka ngona. Tse kena le tsetswang le mipa le metheo. O ka nako tse ding go leng bonolo go motho e mong go fumana maikutlo a phoso mme ke batla go nka metsotso ena e mmalwa e latelang go le ka go tlhalosa le go tlhakisetsa baena ba ka ka go tlhala ka moo ke tsebang go e tlhakisa ka teng mme ke haelelwa le go sitwa go tlhagisa puo e ka tshwang e entse kelelo motlhomong go banna ba rutegileng
I do not have an education.
Ha ke na thuto, mme ke haellwa ke ho.
But I
empa ke ile ka karata more.
And the Lord gave me perhaps another way to win souls by a different.
Mora na ompile ka mohlomontsela engwe ya ho hapa meya ka neo e kgethileng. Mora ho tla tsa segreo sa seo batswa di ba ka ba hlweileng ho mpa sona thuto.
From a home of a poor family and
go tswa thunya lelapa le futsane ileng le bana ba lesome le ntate ya kulang mme a ke ka fumana monyetla wa go thola thuto ka baka leo he empa tswalong ga e ba le ntho e ileng ya e tsala boiphitlhelo le modimo gomme mme wa ka le ntate mme le badile pale yaka mme ka gono ke le ka go kenya seabo saka mmoo le lona bana beso go bulela baetsadi be go keresete mme jwale ke ga ke tumela gwela empa ka metlha pele ke bula lentswe ke ye ke laka se go bua le mongodi o se o
kaemme
na a re ka inamisa ditlhogo tsa rona gape motsotso tata rona ya rateang ke wena modimo wa rona mme re atamela wena bakeng sa
evangele
ke mona ka pela bana ba gago baruti ba gago le baena ba tumelo e tlotlegang e e tshwanang le eo
here these men who have been
mika mo hlollang pele ya ka utla bana bana ba nnileng ba utlisiya ka phoso le o rumelwa dikolong tsa thuto bakeng sa mmuso wa modimo
see how you're calling your
o bona ka mo o bitsang bana ba hao matsatsing a qetelo
and we truly believe father
mi ruri re a dumela ntate hore re phela pheletsong ya lephallo
as a prophet said
jalo ka mo prophet a boletse le sedi le tla tshaba nako nya mantsibuya
and believing today that we are the couriers
itumele nka jene ya hore re dipelesa tsa le sedi lena le leholo la evangeli eo ka mo hauwa hao o re dumeletse ngwe le jara le ulisa dipelesa tsa le fatshe mo tsoseletso ena ifihletse nteng
And I pray, Father, that from my heart, that thou will let me express to my brethren this morning
the motives and objectives of my life to you, that they may understand.
Granted, that we might have perfect love and fellowship and cooperation
and cooperation
of the gospel. For we asked it in Jesus' name, to pray that we might be one, as He and the Father are one. Leaving this, that this will all men know that we are my disciples when you have love one another.
Amen.
Amen. Now, just and I hope and trust that I do not bore you, brethren, that you have been discussed upon this, but I think I'd like to make that clear so that you won't have to hear what someone else has said. And I have explained many times to you that I'm not meeting on my first Sunday in Chicago.
And I'd like to make myself real well known as
part of what I'm
trying to do in the blessed old gospel of the 26th chapter of the book of Acts, we read, whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly
bidding.
This is, of course, Paul speaking, which we all as ministers like to report back to him, because in one accord, believe that he was the apostle to the Gentile church, that God called him to be a witness to the Gentiles. And his ministry had been called into question. And usually anything that's unusual brings up that is called into question. It's, and I think it's more than it should be called. And I think that pastors sometimes are suspicious of things that they hear. And I think they have a right to be. Because if I understand the translation of the word pastor means shepherd, and therefore he's a feeder or herder of a group of men and women, of which the Holy Spirit has been given him. And he has a right to discuss that food that she keeps getting and working on. I think he has a right to.
And if a pastor or sometimes people would seem to be just a little bit suspicious, that doesn't never should not bother anyone. It should only bring a respect to a man's heart. For a man of understanding, and after all, if you're not sure that you're lined up right, how can you ever walk like this? If you put up all your mind, it seems to be like what you could say probably isn't it. It's all right. But if you just really put yourself in the right place, you probably wouldn't. You've got to have faith. You've got to have faith. You've got to have faith. And how can you have confidence in something that you don't even know where you're going? How can you have confidence in something that you don't even know where you're going? You've got to have faith in where you're going or you don't know where you're going. Miki ka mogwa o bo se baloketse mo bakate me ha o khona ho khona ho bona ho o seloletse hona me o tseba mo o libileng teng e ba ha o letho le tla o thibela miki seo ke nahanang hore Paulosi seo ane a le ka o sitisetsa Agrippa mona hore yena a ba bolela hore kana go engwe ke ne ke le emo ngwalo.
And I suppose maybe if Miki le ka ya mohlomong ha ba moena eno wa Baptist
me ane ka ya kereke ya Baptist o se mona yena le mofumadi wa hae bo ine ka ba bopaki ba bona mohlomong ke ne ke le e mong wa lona kana ko eng ka pa kereke ya Kriste ka pa mo moena wa mo Carmelite mona ha ne ka ya bathumba habo ke na ana ha e bitswa ka le bitso le letlenyana ba rutwa ba Kriste ba e bitsa jwalo e ba hantle ntle ke ba kensa thuto ya Alexander Campbell ni kereke ya Kriste ya ba e hula ho lona ka ba kala mmino ke nnete na ha o jwalo me ha na ka boela ho bona ona ka ka mohla o mong ke ne ke le e mong wa lona.
And Paul goes back here to King Agrippa
And Festus and said,
"Me mona Paulo su khutela ho morena Agrippa le Festus me ar. Ke ne ke le e mongwa lona ke mo farisi wa ba farisi. O tlile a le tla sa gamaliele mo ruti e moholo, me a tsiba ditaelo tsohle tsa bona le melano yohle, le hantle fela seo ba neng ba se dumela, le seo ba neng ba sa se dumela. Me ar, e sitile ke Hloristel le kereke ya Modimo ho isa lefung le ya bona."
He said the very thing that I'm in question. Are you on
to eo ke tse ke swa? Ke ne ke le mo Hlorisi wa yona.
And I've always thought that the death of Stephen was the God on Paul. Because when he seen that glory, Paulus. Ke monyenyane ho bona me a sna tokelo ya ho bitswa eme ho bane ana a kile a paka le ho le ho fana ka tumello ya hae ho timeletse motho eno ya lokileng. Me ka baka leo Paulosi jwalo ka batho bohle pontsheng ya batho ba tshwanetse ho etsa. Paulosi o nka boiphihlelo ba hae ho bo kgutlisetsa ka ho qala tshimolohong ho seo a neng a le sona. Me antano bo tshetle a le ho bo thea ho dima lengolo ho bontsha ha seo a se etsang se le mangolo. Though it was contrary to their belief,
le a se ne se le kgahlano le tumelo ya bona, le ao le jwalo a ba bontsha hore e ne e le lengolo. Ka baka leo ke nahana hore ntho e nngwe le e nngwe jwalo ka ha ke nile ka bolela bana beso, lona ba nile ba kena dikopano.
If I'm ever found,
hore ha ka fumana le ka mohla ke bolela dintho tse sa dumelang le mangolo, mme hape ke dumela ke nnete hore kapa moena ofe le ofe re loketse ho tla ho emo le emong wa rona le hore ho ha o fumane ka bebeleng. Le ya bona ha o le ka hara bebele o ka nna wa ba le tlhaloso e fapane, empa ke ha hona ho le mangolong ho lokile he.
Was given his in
Jale Paulosi una fana ka tlhaloso ya hae ho dima seng profeta a se boletseng le seo Moshe a se boletseng se ne se etsa. Me o kopane le Jesu tseleng pono. Me Jesu eno a meet mo e leng hore e ne sa lokela ho ba taba e boima ba Julian Bao jwalo ka ha a boletse. Vestusi ya kgabane haholo le jwalo jwalo hore e ka ba na e ka ba ntho e makatsang ho wena ha Modimo o ka tsosa bafu. Le ya bona?
Because if you know what God was back there,
o ba ha o tseba seo Modimo a neng a le sona morao mane ka mangolo, ruru no tla tseba hore a ka kgona ho tsosa bafu. Me antanori o ne ba phiketse tsa boiphihlelo ba hae ba tsileng e yang Damaseka hore ho
etsaetseng,
hore ho ba tsebisa ha Jesu eno eo ba entseng motsebiro o mokana ho rereng ha hae hono e ne e le Modimo eo ba mo sebeleditseng ka mehla.
Hobane
o ne a ena le bona le hata teng ya ba eteletseng pele ka e ne e le lesedi leo mollo, topalo ya mollo e ba eteletseng pele. Mme a itlhahisa ho Paulosi nthong e tshwanang lesedi hape le mo foufaditseng. Mme a botsa, "O mang morena?" Mme a re, "Ke nna Jesu eo mo hlorisang." Mme o thata ho wena hore ha ditsenene. Mme o ne a leka ho ba hlalosetsa seo e neng le sona.
And he was trying to teach them that what that he was presenting to the people, that
me alika o baruta hore hore seo alikileng se hlaisetsa batho ine ile hore Jesu Kriste ene le Mesia le hore ile a shwa me Modimo wa motsosa.
And that was
me ne ile ho latela mangolo.
And if he now had ascended on high to God the Father,
le ka mo jola anyelwetse Modimo ho Modimo ntate le hore yena ene le paki ya tsho ya hae.
And that these miracles and signs and wonders,
le hore mehlolo ena le diponso le meka e neng e makatsa mahlong a batho e ne e se ntho e ntšha ho modumedi wa sebele ya tisetsang mangolong, hoba bibele e ne e buile ka ho sheba morao baprofeteng ka moo e profetileng seo ho fitlhela ho tleng ha Mesia le seo a neng a tla se etsa. Dihole di tla tlola ka jwalo ka kgama ho Esaya wa mashamararo a metse mehlano le mangolong a fapaneng ao a neng a ka lebisa ho ona. Ha re a ngollwa hono mono, empa mohlomong ka ho kgutlela morao le ho lebisa moo ho ona puong ya hae e kgutshwane pela marena, hoba mohlomong ho yena bana ba keke ba e ba le mamelo eo le nang le yona le nna. Ka baka leo ya ba o na ntse a e hlalosa ka o leka ho ba bolella ha Modimo yena eo ba mo sebeleditseng. Mme hape a re ka mokgwa o reilweng bothoto ke hore bohlanya, le ya bona, mokgwa o reilweng bothoto ke ona mokgwa o ke sebeletsang modimo eo le mosebeletsang ya bona ka mokgwa o reilweng bothoto ke gola gore ka jeno ga re ne re ka ema le dikereke tseo re bileng ditho tsa tsona sethatong jalo ka presbyterian katoliki baptist le tseo tse fapaneng re ne re ka bolela bopaki bo o tshwanang bathong bao ba reng ba batla go kang go kenya moena ka phaposing ya bohlanya kapa e kang eo ka mokgwa o reilweng bothoto ke ka mokgwa o ke sebeletsang modimo wa bontataro
What a grand
testimony
Agrippa until even in the midst of his talk, Agrippa cried out.
Dikela khabareng ya puo ya hae. Agrippa meketsa me a. Paulos Saul o batla ho ntlhola ho ba mo Kriste. Le a bona ka mo atlisitse mangolo ka ho hlaka le a hone ho le kgahlano le sina go gea hae. Empa mangolo ana a phethaitse ka ho hlaka ho a bileng a re. E ka o batla ho ntlhola ke be jwalo ka wena. Paulosi are e ka o ka be o le yena ka hohle empa ne ke ka rata o be ditlamong tseo ke leng ho tsona wa bona empa ho ba modumedi ya kang yena ka mantswe a mang ha e ba ke e ka ho modimo o ka be o bona tshenelo jwale ka ha ke e bona ka mantswe a mang ke ne ke lakaditse ha o ka etsa hono ke ne ke lakaditse fela ha o ka kgona nakong eo Festus ke a dumela a mmolelang hore o badile haholo o ne a sa nke hantle empa a sa mo tsebisa hore o ne a se jwalo hore o tsebile moo a neng a le teng Minka bulela hona ho seng hona bana beso. Naka ho phethala ke lakaditse ha nenka ntle le ho ba pisa bophelo ba Paulosi empa fela ho fana ka motheo wa puonyana fela. Ho bana hona le ba bangata mona mohlomong ba tla bua ho seng hona empa ke ne ke batla monyetla hona ho bolela hona. Jole ka ka kereke engwe le engwe e fapaneng jole ka ke le utlwile le theo wa tempele ya Bethele ba ikemedi assemblies ya modimo le tse fapaneng. E ka lenele ka bona seo ke se bona ka o phethala ha lenele ka gona E ka le ka be le bona pone eo ke e bona lenele tla ba le kutlwisiso e hlakileng eo ya molaetsa ha ke ne ke etsa kerekeng ya Baptist ho tla ka kwano ka ho Pentecost Dr. Ngaka Roy E. Davis ya ntlhomamisitseng kerekeng ya borumo ya Baptist ampolela ha ke ile ka tshwarwa ke sita hloana nakong eo pone ya morena e neng e tla le ho bua le nna mme le tseba seo phodiso e neng e le sona nakong eo e ne e le notong e tlase mme ke ne ke sa tsebe letho ka Pentecosta ke ile ka utlwa gore ke setlhopha sa bahlali ba thetehang ba neng ba pitika fatshe le ho tshwehlela makwebo jwale ka dintja tse hlanyang mme bana ba tlamehile o ba foka ho ba busetsa bophelong hape le dintho tse kang tse jwalo ke pheto seo ke neng ke se tseba ka batho ba Pentecosta
He said, who do you think
is going to be?
I said, if God is sending me somewhere, somebody is sending me to you. And I said, Dr.
Davis,
I said,
she
was real upset at him. I said, Dr.
Davis,
I am agreeful that the nails and callings are without him. I believe that you're born you cannot be something
o tsetse o ke ke wa ba seo sinsona mina go ifika pa efe ha o le ka o iketsa ntho 18 eo sinyona o mpa o ba palasi ya bo sa mikaketse fela me modimo anke ke shwe pele ke ba mikaketse ya bo anke ke be seo ke le sona fela me le hona ka o se hlakisa le o se tutubatsa me hape anke ke be ka mogwa o me he motho emo o tla tsiba ibe jwale o tsiba hantle fela me jwale ha o le jwalo Jolo ka le tsiba ha ke a fumana thupelo e kalo ya sekolo jolo ka ke boletse
ka ho
thutong ya borapedi ya tlase ka ho fitisa ya lente ne ke kholo ha le tsiba ho le ya bona
ne
jolo ka moreri ke ne ke batla ke sa kgone ho ipitsa le emo ka baka la ho se fumana thupelo le ho tsiba mantsi le jolo jwalo Empa bonyane bo ke nang le bona ho latela tsebo ya ka ho tsebeng ka mohau wa hae morena Jesu ke le ka ho arolelana ho le baena ba ka bohle ho arolelana hona Empa ha ke ne ke tloa kerekeng ya Baptist eo e leng yona fela kereke eo nkileng ka ikena kapa ho tlotswa teng mme ke tlotsitswe ka 1933 kerekeng ya borumuwa ya Baptist Jeffersonville, Indiana ke setho sa seboka sa Baptist ya borwa
In this time
ya bare na kon ena ke ha ke ne ke ihula me fela jwa le kere ke baptist e ke metse boholong re tseba ho bohle hore ke o ka rera ka ntsho engwe le engwe e o e batlang ha e ba pitse ya hao e ka e emela ba fela ha o batla ho rera ntsho efe ka pa efe e o e lakatsang ne ke rata ho le ya bona ho ba ke dumela ha ile ho latela bo apostola Because the head of the E monyenyane mane St. Louis, Missouri.
And it was a Pentecostal united
Mini Pentecostal e kopane ka pakereke ya Pentecostal ya lebitso la Jesu. Mi muruti eno e le sitho mi ngwana nyana wa hai a phekulwa.
Frankly, I thought
Amaruri ka hopula hai le yona taba e mo entse mo Pentecostal e le hoba ba ipitsitse Jesu fela. Mi ka hopula hoba ke sona se ba fetotse ma Pentecostal hoba ke sona se ba ipitsitseng sona mi eo e le yona phapang.
So
Kaho ha le jwa le ho tloa mo heka ya ho mme mona ya lutileng a tshwara kopano e kgolo St. Louis e leng Moses Setshwantshong se hlahanteng mme re ne re fumane auditorium ya Keen le bosiung ba pele kapa a mabedi ho ne ho ena le dikete tse leshomele metso e mene tse hatelaneng ho yona mme re sa kgone le ho ra tlameha ho beha mapolesa monyako ho ba thibela mme ho tloa mo he ho leba tlase ha Richard T. Reed wa tabernakele e kgethehileng ya bebele ya kgale ya hora Jonesboro eo e neng e ntse e le ya mokgatlo ona oo hape mme ho tloa moo ho leba ha ngaka G. H. Brown mokgatlo ona oo mo seterateng sa Victor 5 mane Little Rock, Arkansas. Mme ho tloa moo ho leba lebopong la bophirima mme itse a ke fitlha lebopong la bophirima ka thulana le mollo yaba ke fumana ho na le dikgaohano tse ngata pakeng tsa batho ba Pentecosta mekgatlong ya bona jwalo ka ha rona mabaptisti re na le tsona ya bona ho ne ho ena le diphapang tse ngata hona tse neng di le teng tse fapaneng ho ne ho ena le assemblies ya modimo le kereke ya modimo le hohong hape le hohong hape le hohong hape le phapang mme ba ne ba ikarotse mme ba seile meedinyana ya mela mme ba ena ba bang botlhe ba kala ho tla ho nna le ho mpolelela kgidi o mojeso fela wa habo setlhopha sena se hodimo mona ka re kgidi ga ke ipitse hono le a bona a re be o ikamagantse le bona ka re kgidi ho ga o nketse hono le a bona mme ka re ke fela e ne e le baena mme a re kgidi ke setlhopha sa kgidi ga ba na letho ga e se fela setlhopha sa ditlhaa tsa matlaka le tse jwalo gotlhe fela moo are jwale ke kopa tshwarelo ke ke kopana le bana ba sebele ba lukile mono mme ke bana ba modimo mme ka re ke ruri ke ema kgatlhang le go ba bitsa ba babe gobane ga ba jwalo ga o le jalo ya ba ke leka go ikgesa galelele ka moo ke neng ka gona ntle le go emela letlhakore lefe kapa lefe ga o le jalo ka tlalela go ithuta seo megopolo ya bona e ne e le sona le seo dikarolano tsa bona di neng di le sona le gore ba arewentswe kee mme ka fitlhela gore tse pedi tsa ditlhopha tse kgolo se seng sa tsona se bitswa jesu fela mme se seng se bitswa assemblies ya modimo mme di ne di ntshitswe kapa go arolwa ka lebaka la ntlha ya kolobetso ya metsi se seng se sebedisa ntate mora moya o galelang mme se seng se sebedisa lebitso jesu cheka sheba mme matlhakore mobedi o e na le banna ba bagolo batlhanka ba modimo mme ka nagana o modimo ga fela nka bona bao botlhe ba tlhagelela le go tswelela fela le go fumana empa e seng fela go sea mela ya bona ka gore ga re na kamano ya setswale le e mong le e mong wa
roempa
ka fitlhela gore nthong ena moya o ditshilano ke ene magareng a bona le o baka letlho le long ya godima dintlha tse tlhaileng pakeng tsa bona ka nagana ke hantle fela seo tiabolosi a se batlang ke hantle fela seo a se batlang ga fela dithunya tsa lona di kwetlisetswa godima e mo le e mong wa lona ga a tlameya le o lwana ka
nokonyanmeka
mme jwale he qetelelong ga fitlha magaolagang mme magaolagang ao a le Seattle Washington e ka ke ka 1946
And one morning I was brought to the hotel.
Mme o seng ho hong ka tliswa mathuleng a ka pele a hotele ntho e kang ena ka dijong tsa hoseng tsa bareti ba itseng mme ka lokela ho bua le banna ba babedi ba sehlooho mme e mong a bona e le ngaka Ness ke gola gore lona ba ena ba assemblies ya modimo le ya mohopola o ne a le lebowabtueng le ka leboya bophirima monna ya moholo ya bohlale moithuti mme a emetse assemblies ya modimo mme haeba ngaka Sism wa kereke ya Pentecosta e kopaneng ke tshepa ha lona ba ena ba Pentecosta e kopaneng le mohopola le ena e le wa lebowatowa le ka leboya bophirima godimo moo ka ana a ba okametse diterekeng tse godimo mono haone jwalo bana bana ba babedi ba kopana mme ke loketse o tliswa pela bona go ba ma dintlhatse seang di ne di leotsea mme tsa qala go ntsheya go tlhama tlha kore ngotlhe mme ka nagana ke tshwanetse go etsang nka etsang jwale ga o le jwalo ba re ga o le jalo o tshwanetse go emela letlhakore le leng kapa le leng ga o tsamaya le baga lebitso la jesu o loketse go ba lebitso la jesu mme ga o tsamaya le asemolisi ya modimo o tla lokela go tlwela baga lebitso jesu mme o be asemolisi ya modimo kapa jwalo jwalo ga fitlha sebakeng seo ke neng ke loketse go etsa ponagatso ya mofuta o itseng ka rapela golo o seng goo pele ke theoa ka re modimo nthuse gobane go na le bana ba babedi ba bagolo go na le basebeletsi ba dikete mme o nthometse mona ka molaetsa mme bobedi ba bona ke batlhanka ba gago mme na nka thisimetsa tshwaetso e nyenyane eo ke nang le yona mokgatlhong o mongwe godima o lwantsha o mongwe le a bone ga ke ikutlwe gantle go etseng gono ga ke gopole ka ba thato ya keresete go etseng gono mme ka re modimo nthuse le gompa ntho e itseng go e etsa kapa mphento eo nka e buang mme ga ke sena motho e mongwe ka tlameya go ema moo morena jesu fela le nna go seng goo ga o le jalo gannye golo ya tlhaa o tla etsang ke keto efe e o tlang ka re keto yaka e se e entswe seo keto yaka ke o ema dipakeng tsa lona bobedi ntle le go ikopanya le mogatlho ofe le gore ka matso a kopile bobedi ba lona re ba ena le a bona mme ka re ke lekile go bala dibuka tsotlhe ke di kgonneng gore gona go tlhaile jwang go bitsitsweng tlhagiso e ntšha le ka moo ba ikarotseng le ka moo eno a kadileng a leba letlhakoreng lena le letlhakoreng lane mme ka re dikgang tse magareng a lona ka re ke yona ntho e tšhatlhileng motsamo wa pentekosta tsatsing leo ka morago pentekosta ba kadile ba phiagang magareng a bone mme ka re ntho e arolang
gape
ka re na ke ntho e ka e tswang gore go be le ntlha ya kopano lepakeng tsa lona ba ena na go na le ntho e ka tiang ga o le jalo ba seke ba lakatsa go bula molomo wa bona godima goo goba e ne e leng tšhotšho gagolo le a tseba lemo tse ka etsang metso e metlhano dilemo tse masome a mabedi tse fetileng ka moo go ne go le ka teng gobane setlhopha se sengwe se ne se sa tswatswa go se seng mme go e na le ditabang gagolo ka baka leo ka re ga o le jalo ba ena ke sena seo ke tla se etsa ke tla modimo le ka motlha ga wa nthomela go kolobetsa kwana o nthomeletse go rapela bana ba gae ba kulang ke ile ka re ka baka leo ke tla tsamaya go ya rapela bana ba kulang mme lona bareri le phete dikolo lebetse tsa lona ka rialo ka re jale ke batla go lebotsa taba e le gore fela letle le utlwisisa ka re moena nest batho ba baga lebitso jesu na o dumela ga ba amoetse moya o galola ga ba bua ka dipuo le go sebetsa yona ntho eo lona assemblisi ya modimo le etsang ga thwe ruri ka re moena sism na o dumela ga ba baga assemblisi ya modimo ba e na le moya o galolang ga ba bua ka dipuo le go sebetsa ntho eo le entseng kolobetsong a re tlile ke a dumela ka re jwale bibele e boletse modimo abela ba mo utlwang moya o galalelang jwale ke manya a bileng le kutlo go yena ke manya a bileng le kutlo go yena go lona ya bileng le kutlo go yena ke ofe gomme modimo o le abetse bobedi ba lona moya o galolang le a bone ka re na o ka re moena season moena nes ga ana moya o galolang ga twe chair ka re na o ka bolela ga moena season a sena moya o galalelang le a bona gore bobedi ba bona ba dumela ga e mo le e mongwe wa bona a e na le moya o galolang empa le a bona ke ntho e e sa etseng kelelo ba ena ga e etse kelelo mme ya ba ke ya utlwela ga mamorago go tlwa moo ke tla gutela tabeng ya ka motsotsong ba ena ba mafiniši godimo mona goba ke tlwe finilane moo modimo o ileng wa refa seo ke ileng ka nagana e nngwe ya ditshebeletso tsa rona tse kgolo gona mo mošanyana e monyenyane ya šileng a ile a tsoswa le dintho tse ngata ka kopana teng stockholm sweden le louis petrus wa kereke ya philadelphia eo e leng monna ya mogolo wa modimo le wa kereke ya philadelphia moena gordon lensley e ne e le ena jwale ke kgolwa jwalo ga ke kgolo e sa le sethwa sa yona jwale empa e ne e le sethwa sa assemblisi ya modimo mme ba assemblisi ya modimo ke ba bangwe ba batsietsi ba ka ba bagolo matšhabeng le four square bao e leng ba ikgutsing go ba assemblisi ya modimo ke ba bangwe ba batsietsi ba ka ba bagolo ka ditšhelete ba bongwe matšhabeng ke ba bangwe ba batsietsi ba ka ba bagolo ka ditšhelete le a bone mme ka ema ke sa dikadiki moo ka sia fela dintlha tse bogale ka ntone ema ke sa dikadiki moo goreng ke ke ka ema le letlhakore lefe kapa lefe la kgang eo go fitlhela re bone ga re le ba ena le o kopana e ba ke gona re tla bona botlhe ntlha yona eo e otlwilele mono eo re e lebileng sepheo le pheelelo ya o etsa etsa jwalo. Mme le tshwanetse go bea sepheo le phelo tsa lona tekong pele. Pele fumana nthato ya Modimo, le ntano o fumana phelo ya lona. Mme le ntano o leka sepheo sa lona le o bona haeba sepheo sa lona se lokile na. Gape jwalo ka Jesu a boletse go mareka wa 11:24, ga o ka re o thaba ena suta, mme o sa belaele pelong ya gago. Empa ga fela o e na le pelaelo ka pelong ya gago, gore na ke thato ya Modimo le ya sepheo sao le morero wa gago di fosaetse, na e ka suta jwang? Empa ga o tseba gore sepheo sao se nepaetse, le gore ke thato ya Modimo le morero wa gago o lokile, e loketse go suta. Ke phetho go seng jwalo Modimo o boletse taba e itseng e phoso. Ke lona lebaka e reng ga ke ya kalaneng ka gara dikereke. Ga o motho le ya mong ya kileng a nkutlwa ke bolela dintlha tseo kalaneng taba tseo, ke di se ka thoko le ya bona go go lona banna ting le ya bona. Ke mona go le thusa go gapela Kereste meya ka neo e kgetheileng le ya bona. Le ya bona ga o etse phapang ya loto le phete dikolobetse tswa lona. Empa jwale ga o tlhiwa goba ke bitsitswe ntho e nngwe le e nngwe. Ke nnile ka bitswa ga ke tsebe ga kae ka gotlhe go tlhiwa go mora Modimo ya nameng go theo se sa tlase go tiabolosi. Go jwalo, ntho e nngwe le e nngwe. Empa godima tseo tsotlhe, ke moena a lona moai mo mmusong wa Modimo go sebetseng le lona botlhe bakeng sa mmuso, mme ke nnete. Jwale ke tla ga o itoketse mme le lekanya ga re ena le nako e lekaneng, ke lakatsa go le bolela ka moo re ileng ra koka gono. Na o tla loka ba ena motsotso fela moena Nes le bao goloki, mme go ka batla le o thusa ganyenyane, go tla le thusa go utlwisisa go ka ba jwalo. Ke ngwetse fatshe mona tse dingwe tsa dintho tseo ke di gopotseng go eng ka go tswa moo.
They asked me what did I believe about
the Trinity. But I believe that there was a Trinity. Now, brethren, when we
approach
this, I said that when this is over, there will be the same brothers that have been all along. But I feel that I owe it to you because you're
teaching my ministry.
Now, they wouldn't want any more than I'm away. And I surely wouldn't want any more than I'm away.
And I have always told people who write these questions outside of what I'm preparing for. And you're my judge of the question. If they ask me a question about that, I just ask them to answer.
Botsa moruti wa gago wa bona, gobane haeba a o tataisise ga kana go fitlhela wa moetse moya o galelang o tla o nka go tswelela wa bona wena botsa moruti wa gago, gobane dinthwana tse e kang tseo di baka pherekano, mme ka baka leo ke sutu o tsona wa bona. Jwale mme ke nnile ka bolelo ga ke le molwantshi wa megatlho. Jwale ga ke jwalo. Ke nagana gore megatlho e metle, empa ga tsamaiso ya mogatlho wa gago e senyega. Ke sona seo ke leng kgatlhang le sona le ya bona. Go sa tsotelee gore ke ba bongwe na kapa ke ba boraro kapa eng fela e ka bang yona tsamaiso, gore ga o fitlhela sebaka jwalo wena mme o re rona re ma-assemblisi ya Modimo be ke bo mangbale ka moseo strata gedi ke bana beso ba bitswa ba mapentekosta a kopaneng be ke bo mangbale godimo mola gedi ke baena ba four square gedi re baena ba gabane re na le kopano e kgolo ya boena e mo le e mong wa rona. Gele le dumelang tho e tshwanang botlhe, ee o re a dumela. Jwale e ba gole e tsang jeki be baena bana ba kolobetsa jena, mme bana ba kolobetsa jena sefatlhego se re tlhobuile, mme bana ba kolobetsa jalo ka Aforika Borwa mane moena re gashane le gono ba mpotsa. Setlhopha se seng se kolobetsa makgetlho a mararo sefatlhego se thulametse pele, mme se seng se kolobetsa makgetlho a mararo sefatlhego se tlhobogetse morago, mme ba re kare le go fumana kae.
When he died, the Bible says he
will eat. We are going to be alive. Me, I can hold it. I may live, but I'm going to be alive. Me, I'm going to be alive. Jwale bonang ga se Apostolic Faith Mission kapa le a e le maassemblisi ya Pentecosta ka mosewane. Ga se gono go na le banna ba lokileng tlhopheng tse bobedi jwale ka ga ba le teng mona, empa le ya bona ke tsamaiso ya ntho eo. Go tshwana kana le katoliki jwale ka ga ke nnile ka bolela. Ga e ba e le mokatoliki mme a tshepa Kereste bakeng sa pholoso o bolokeile ruri jwalo. Ga e ba a tshepile kereke o latlheile. Mme mang kapa mang wa lona baena ba Pentecosta le a tseba, ga e ba re shebile kerekeng ya Pentecosta go re pholosa, re gara banna ba soto ka go fetisisa. Go jwalo ba ne re latlheile go jwalo. Empa ga re shebile go Jesu Kereste e tla ba re bolokeile ka tumelo ya gago eng mosebetsi o phethegileng. Mme dinthwana tsena tsa mosebetsi le matshwao ga di etse phapang e kalo. Jwale ka re ho moena season ho le le moena nes ho arabela potso ya lona kare jwale ha nkeke ka nka le hlakore lefe ka palefe le lona ba yena
mme
ke a tseba ha fela le ntsele tsekisana bobedi ba lona le phoso le ya bona hobane nka mpaka fosala thutong ya ka mme ke loke pelong ya ka ho ena le ho loka thutong ya ka le ho fosala pelong ya ka le ya bona ka re kwana ke boemo ba pelo ya hao mme ke entse ho tlwaelo ho tseba hona hore ha motho ho sa natse seo a se etsang le hore ke ya ka kang a sa dumelaneng le hore o reng ka nna ha eba ka pelong ya ka e seng ho tswa tlameho empa ho tswa pelong ya ka ke sa kgone ho rata motho eo jwale ka ke rata mang kapa mang ke tlabe ke tseba ho na le ntho e phoso ka hare ka mona le ya bona ho jwalo hobane ke hoo ho sa natse hore o moenanyana o ne a tle ha se kgale haholo moenanyana wa kereke ya kresto mme o a ema mono mme a re thaka lena ke tiabolosi le ya bona a re o bua ka hamoya o halelelang a re ha o ntho e jwalo ka eo bao e ke baapostola ba le12 fela ba amoetse moya o halelelang mme phodiso ya galalela e ne e le fela baapostola bao ba le12 mme a tswela pele ho ka etsang halofo ya hora mme ka re motsoso fela moeno ke nana gore o loketse ho mpha monyetla o sireletsa hona wa bona ka re o boletse ha o buile moo bibele e buileng mme o thotse moo e neng e thotse mme a re re etsa hono re jwale o boletse ha o bile le baapostola ba le12 fela ba amoetse moya o halla bibele e boletse ha o ne o e na le 120 ka phaposing ya ka godimo ha moya hallang o ne o tsholowa basadi le bohle mme ha o sa tlhophee mpolelele na o nana paulosi o ne a sena moya o halalelang mme o amohetse gale ka morago ho moo wa bona mme o itse neo ya phodiso e ne ilwe fela baapostola ba le12 mme stefano o theohile matsatsing a mmalwa ka morago mme e ne e se e mongwa ba le12 e ka sita e ne e se le morere e ne e le motikone mme a theola samaria mme a leleka matemona ka re kgidi moena e ne e kgositse haholo hona mona hantle moo a neng a loketse ho e beya teng mme ho ba ho ho fete empa ke ile ka re ke a o tshwarela ka o ba o mpitsile diabolosi ho ba ke ke a tseba o ne o sa bolele hono mme o ba a qete a nyoloha a re ho na le ntho e lengwe fela e nka e bolelang o na le moya wa kreste ka re jwale moena ke eng diabolosi kapa wa kreste le ya bona le ya bona empa ke a le bolella le ya bona ka obane motho o ne a ka bolela hore ke a mo rata ho sa natse o ne a hanyetsa le hona a hanyetsa hampe le ho lahlela majo a ke setsumi mo le dibatana bophelo bohle baka mme batho ba ile ba re ho tla jwa mohlang ke neng ke loketse ho bolaya biri eo ka thipa le ya bona ba thwe na o ne o sa e tshabe ka re che ha ke ne ke e tshabile e ne e tla mpolaya le ya bona empa le ya bona o keke wa dithetsa di tseba hore na wa ditshaba kapa che tshaba bere fela mme o bone seo bere e tla se etsa e tla o hata le ya bona ka baka leo ha o tshaba o keke wa e thetsa o tlameile ho ba le hono ruri mme ho jwalo le ka satana ho jwalo le pakeng tsa batho o loketse ho rata batho o keke wa thetsa fela ka lona o loketse ho ba le lona ho seng jwalo mebala ya hao e tla bonagala kae kae wa bona ho jwalo o tshwanetse ruri o rata batho mme ba a tseba wa ba rata wa bona ho na le ho hong ka hono mme monna eo jwale a letsa mosadi wa ka matsatsing a mmalwa a o feta le hore na moena Brennan o temo ha thwe che ha thwe be ntho e lengwe ke tlamehile ho e bua ke hloleile ho dumelana le yena thutong ya borapedi empa ke re ke mohlanka wa kreste ha o le jwalo he mme pele ke tloa a nthomela lengolo mme a re ke tla nyoloha ka pelepele fela ha o kgutla ke batla kolobetso eo ya moya hallang eo o buang ka yona ka o le ya bona hantle fela moo ha o ne o ile wa hotla ke ile ka ba le maikutlo ao a hore kgidi ha o letho ka wena mokgatlho wa gale wa kereke ha wa loka mme lona bohle batho ba kereke ya kreste ha le ya loka ha le ya loka lona le matemona nkabe ke sa ka ka kgona ho hapa monna eo mme ha ke ne ke moleletse gore ke a mo rata mme ke sa o bolele ka pelong ya ka a ka be a tsebile hantle ke pheto ka hona o loketse ho e bolela pelong ya gago mme ke masimo ao ke tswela moo ke hata hodima kalana eo tlasa temo eo le ya bona ga ke nagane ka ona ga ke je fela dijo o tloa ka tinare le ho itima dijo le ho rapela le ho dula ka phaposing gobane o tshepisitse gore o tla e phetha ka baka leo ke a ntle le pelaelo e nyenyane goba o tshepisitse gore o tla e etsa ka baka leo le ya bona waka ke a tseba sepheo keng morero wa ka keng bakeng sa ho ntshetsa pele mmuso wa modimo ha motho a leba lehlakoreng lena lehlakoreng lalo gore ke kereke efe ya e kenang ha fela a e tla ho kreste ho nna ho etse taba mme hoo ho ka pelong yaka le ya bona mme o sa tsotelele ga re ka tloa ho ya ba ditho tsa kereke ya kreste ho hao ho itoketse ho hotle ha eba a gore ikopanya le kereke efe ho nna ha o etse phapang empa ha fela ke hapetse moya wa hae ho kreste ke taba ya sehlooho ka ho ka re moena nes e seng ho fapana jwale ke tla na ho itoketse ho sebedisa hona moena ka re ke batla ho bolela le ho hlalosa mme tabeng ena nka bolela lona ba ena ba mona Jale sikela bolela taba ena mahareng a phutheo tsa lo. Me ha le rata, me le nkekise mohau. Anke ki be moena lona fela le ya bona. Nenna, me ha ke le phoso. Le hona le ntshwarela. Empa ke batla ho le hlalosetsa ka ho ena le ditlhopha tse bobedi tse dutseng mona ho seng hona. Tsa bonngwe le assemblies hape le batumelo ya bo Trinitas. Jwale ke batla ho etsa tlhahiso ena. Ke batla ho bolela ha bobedi ba mahlakore ao a fosaetse ha fela ba ntse ba phehisana kgang e mong ho e mong hobane sepheo sa bona se fosaetse. Me ha fela sepheo sao se ntse se fosaetse ho sa natse hore morero wa hao ke ofe, empa sepheo sao morerong oo se le phoso le hona ho keke ha sebetsa ho nepahetse. Jwale batho ba bang ba ile ba re Moena Brena o mojeso fela. Ke batla ho bolela ha ho e le phoso. Ha ke mojeso fela. Motho e mong o re Moena Brena o mo Trinitas. Tjhe monghadi, ha ke mo Trinitas, ke mo Kreste. Le a bona? Ha ke lentswe bo Trinitas ha le bolelwe esita ka Bibeleng lentswe Trinitas. Mme ha ke dumele ho na le medimi e meraro bonngwe. Ke dumela ho na le modimo o le mong ofising tse tharo, ntate, mora, moya o
halalelang.
Ke hantle fela lebaka leo re laetseng ho kolobetsa ka lebitso la ntate, mora, moya o halalelang. Ke dumela ha e le ho theoha ha modimo. Jwale modimo ha a na itlhahisa motho pele, o na le sebopeho sa topalo ya mollo. Le dumela ho, na ha o jwalo? Yona, madufi kapa bafu wa Bibele a tsebang hore topalo ya mollo e neng e le lehwatateng e ne e le Logos, e ne e le lenyoloi la selekano leo e neng e le Kreste. Hobane o boletse, ke dumela ke Johanne wa botshelela mono, o itse, pele Abrahama a e ba teng a re, ke ntse ke le teng, e ne e le yena, ke ntse ke le teng. Ka baka leo, e be e le modimo ya halalelang, esita le ya motho a ne a ama thaba, o ne a tshwanetse ho bolawa, le a bona? Bolokile, jwale yena modimo eo, o ne a leka ho sebetsa ho ikgutlisetsa mmopong wa hae o a o bopileng. Jwale, o na ke ke a ba atamela hoba ba ne ba tletse sebe. Mme madi a dipudi le dinku le ka mohla ha a ka tlosa sebe, re tseba hoo, a kwaetse sebe fela. Jwale empa he yena modimo eo e neng e le topalo ya mollo a fetoha nama ka mora wa hae le ho aha mmeleng o reilweng morena Jesu Kriste. Bebele boletse botlalo bohle ba bo modimo bo ne bo ahile ho yena ka mmele. Mme Jesu o itse ho Timotia wa pele kaolabraotimanaleshimenetsotsheletseng ruri sephiri sa borapedi se seholo. Mme ha eba ba ne ba ka se bitsa se seholo hobaneng re tla etsang le ya bona? Sephiri sa modimo se seholo hobane modimo o bona a itswe nameng le ho bona ke manyoloi a phamisetswa kganyeng le jwalo jwalo. Jwale mme o boletse ho Johane wa leshome le metso e mene ho Thomas, ha o bone nna o bone ntate. Mme hobaneng o re re bontshe ntate? Bibele e boletse hore modimo na le ka ho Kreste ho kgutlisetsa lefatshe ho yena. Jwale modimo e keke ya eba batho ba bararo medimo e meraro le jwalo Jesu e keke ya eba ntate ka bo yena a le mong le ya bona. Ka ho le ya bona ho etsa hore bobedi boo bo fosahale ho hang. Jwale mme jwale ha le ka lemoha ha o sebaka ha eba re na le medimo e meraro re ba hetene jwale re tseba hoo. Jwale ka mojuda e mong a na re ho nna ka nako e nngwe ha ke ne ke qoka le yena a re ke ofe wa bona eo e le modimo wa hao? Ke ofe eo e leng modimo wa lona? Ntate, mora kapa moya halalang, ke ofe eo e leng wa lona? Mme ka re gele ha o medimo e meraro. A re le keke la kgaola modimo dikoto tse tharo mme le monei mojude. Ka re tjhe monghadi. Ka re hoba John Ryan a phekole bofofung mona Fort Winnie le a tseba mme rabi enwa hodimo mona mishawa kapa ya Fort Benton Harbor o ile a re le keke la kgaola modimo dikoto tse tharo mme le mofe mojude. Ke ile ka re ruri ha o jwalo, ha ke etse jwalo. Ka re rabi na e ka ba taba e boima ho wena ho dumela baprofeta? A re tjhe. Ka re ho Ezra wa borobong temana botshelela o ne a bua ka mara re tswaletse ngwana re neilwe mora. A bitswe moeletsi ya makatsa a modimo o maatla moreno wa kgotsa. A re eo ne e le Mesia. Ka re ebe he rabi ke kamano efe eo Mesia a tla ba le yona kgatlhang le modimo? A re e tla ba modimo. Ke seo ke neng ke se hopotse le ya bona? Jwale le ya bona ke hantle haholo. Ke seo a neng a le sona. Mme ka baka leo ka re mpolele moo Jesu a hloleileng ho tlatsa hantle seo moprofeta a boletseng hore o tla se etsa. ya ba o tlalela go lla le o tsamaya a potoloa ka re ka gono John Ryan o fumane pono ya gae le ya bone mme a re le gale modimo ga a na mora ka re jehofa ya phamile o ile a gurumetsa mosadi jalo ka moprofeta a boletse gore o tla etsa le go bopa sele ya madi mme ka sele ya madi ke moo go tswa mmele wa kereste bona testamenteng ya gale rabi ka re ga motho a ne a ya etsa setlhabelo o nanka konyana o tsebile o ne a robile melao ya modimo ka go o ne a nka konyana a bolele dibi tsa gae mme konyana ena e ne e tlhatlhe nakong eo matho a gae a le godima konyana maipolelo a gae gore o tsebile ga a tshwanetse go swa bakeng sa dibi tsa gae empa konyana e ne e nka sebaka sa gae mme sele ya madi tabole mme a tshware konyana e nnyane ka letseo la gae o fitlhela a utlwa ga bophelo bo bonyenyane bo e tswa go yona le go tlakalela e be moporista e tlhile o tshela madi godima mollo a le tare ya katlholo ya koporo ya bakere monna ehe o ne a etswa mo tsibong ya gore konyana e nkile sebaka sa gae empa o ne a etswa ka takatso yona eo a bileng le yona go keneng ga gae ya bona gobane e ne ke ke ya tlosa sedi ya bona empa he tabeng ena morapedi ya fetsitseng hang ga a sana takatso ya sebe mo go ne go ena le setlabelo se e nyegelwang selemo le selemo empa ka re jwale nako ke ena morapedi ya tlhatsitsweng hang ga a sana takatso ya se gobane bona rabi ka gara haemoglobin bophelonyana bo bo bonyenyane bo tlalang ka gara sele e leng e e tswang botoneng go kena botshegadi mme botshegadi bo tlhagisa lehe empa sethole se ka fiwa malehe empa ga seka sa ba le nonyana e tona se keke sa thotsa kile kare ga modimo bogolo bo neng bo tlatsitseng nako yotlhe le sebaka bo theela tlase go ben lefi le le leng popelong ya mosadi mme ya bakere ga re pholoswa ka jeno jesu e ne e se mojude le a le moditšhaba gobane lehe le tlhagise fela nama madi a ne a na le bophelo ka baka leo rere bibele itse re pholositswe ka madi a modimo le ya bone yena e ne e se mojude le a le moditšhaba e ne e le modimo and put our hands by faith ka hona ha re tla a le tare mme re beya matso a rona ka tumelo hodima hlo ya hae le go utlwa go taboa le mahlomola a golgotha le o bolela dibe tsa rona gore re molato le gore o shile sebakeng sa rona jwale wa bona ka riago madi a konyana a e a na ke ke a kgutlela morago hodima sena madi a sele ile ya tabolwa mme bophelo bo ileng ba lokolo go taboleng gona ga sele e ne ya madi a konyana bo ne bo ke ke ba kgutlela go morapedi gape gobane ne le bophelo ba phoofolo mme bo ne bo ke ke ba momahana le bophelo ba motho empa kgetlong lena ga sele eo ya madi ne e tabolwa e ne e se motho fela ya tlwaileileng bo e ne le bophelo ba modimo bo ileng ba lokolo mme ga morapedi a beya matso a gae ka tumelo godima mora modimo le go bolela dibe tsa gae e seng bophelo ba motho e mo empa bophelo ba modimo bo kgutlhela gape ka gara motho enwa e le bophelo bo sa feleng lentswe zoe le tolokwang bophelo ba modimo ka sebe mme o boletse ga a tla re nega zoe bophelo bo sa feleng mme jwale re bara le baradi ba modimo ke mo hela ka re jwale keng ke modimo ya theogang o tlile pele go ne o se motho ya ka mo amang goba motho o ne a setilwe then he was come down in a body in order to ya ba o theola fatshe ka mmele go ka latswa sebe go nka sebe ya bona o ntho fela eo modimo o neng a ka etsa go ka ba le toka e ne e le go e sebetsa ka mokgwa oo go teya motlhala go ka thong gola ke ne ke ruile maatla godima mogopi ona o seng gona jalo ka modimo a e na le ona godima bana ba batho mme ke re motho wa pele ya tadimang palo ya nowaswa mme Tommy Hicks a e shebe jalo go teya motlhala ga ke nka ka Moena Carlson shwa sebakeng sa gae go e ne sa tlo ba toka ke ne ke tla re leo o mongwadi waka shwa sebakeng sa gae go e ne se o tlo ba toka Billy Paul mora waka shwa sebakeng sa gae go ga wa loka mokgwa o le mo fela o nka lokang ka o ke go nka sebaka sa gae ka bonna mme ke sona seo modimo o se entseng yena modimo ke moya mme o tlhodile o fetotse seabo sa gae go loketse go tlholola batho go nagana ka ga jehofa ya monyenyane a ka ba tlile le monna ya godileng empa a tla a kena sejelong godima kubu ya moitedi jehofa e monyenyane a lela jalo ka lesea jehofa e monyenyane a bapala jalo ka mošanyana jehofa e monyenyane mmetli jalo ka mosebeletsi jehofa e monyenyane dilemong tsa bosogana jehofa a leketlile pakeng tsa magodimo le lefatshe ka dikgotlhela tsa magoba a tailweng le mathe a masole sefatlhong sa gae jehofa a swela bana ba gae Jehova a e shwa ho lobola e se motho e mong empa modimo ka sebele sa hae le ya bona modimo e o ne le ofisi ya hae ho bani o le ka ho khutla habe pele nya motho jwale re ke ramo ama mane mona re mo popularitse ka matso a ro.
Now what did he do through
this? Jwale we la ya mmile o. We la fetwa Jehova ka hari horo.
Di
dikarolo tsa ha.
On the day of
Pentecost, to palo ya mollo ile ya iphatlola. Ni malemi a mollo a dilo hodima emo le emo. Ho bontsang ha modimo ana ikarola mahareng a kereke ya ha. Jwale he ba ina. Ha fela re ka kopana. Ni ra kopanya ho ha moho.
Then we got Jehovah in the
Jehovah botlalo haritia
e
par ka gona jang ha eno a bua ka dipuo me a ina le kolobetso eno yena me ho belwa le la kabelena la mollo ka mona le lena a re le kopanye ha modimo ka latsi la Pentecost ana theoa me bibili itse malemi a mollo a dula botima emo le emo wa bo me ba malemi a ka mollo malakabe ina le topalo e ya mollo ene e karola le ho ipomaha ba ke ntsa batho hore re tle re be ba ile tsa tsile le tsa ba ke ka ho ntate ntate ka ho nna le nna ke ka ho lona le lona le ka ho nna me rona re ba nga re a arohana jana Jehova modimo hodimo mona ona ke ya ama bana ba batho ka bakala mola wa hai ka sibili wa khalale Jehova modimo a fetwa sibe ba ke sarona le le fela thepo hore yena Jehova modimo atle atle le uphila ka hari ho rona modimo hudima rona modimo moho le rona modimo ka hari ho rona e se midimi e meraro modimo o le mo di professor di a hlanya ka o le ka ho nahana hona ke tseno e tsone tse o senolelo wena jwale jwale ha o tlwa kolobetse jwale batho ba bangata jwale le tlamehile ho etsa ho ba e ka pa ho jwale ka ha ke buleletse moena season le moena nes hore hauka hang ile ya tlhola mme mang fela bongata ba lona baithuti ba mona lena le bokgoni bo fetang baka empa ke entse tlhatlhobo e ngata temaneng ena mme ke badile baholo ba pele ho Nisen three Nisen fathers lekgotla la Nisen le borahistori bohle le tse jwalo temana eo e hlahile lekgotleng la Nisen bobedi ba mahlakore ao ba fetwa peo nakong eo kereke ya katoliki e nkang lehlakore le feleletseng la botrintase mme le leng le kena bonngwe mme bobedi mahlakore ao a tswela ntle ho jwalo ruru ho ba ho na le seo motho a se entseng tabeng ena le tshwanetse ho tlohela modimo ho e etsa mme ha o hlokagale hore re leke ho e nahana a re beng ba ena a re yeng fela le ho dumela modimo ho etsa ntho eo a batlang ho e etsa ha e ba sena pheletso mme a tseba tsohle mme a rerile pheletso ho tloha tshimoloho ke a jwang re ka etsang ho hong ka hona Dula fela hontse o tswella ke yona tsela. Dula gato jwalo ka ha ke boletse bo simba o feta ka ha Joshua wa rona e moholo. Jwale sheba ha e ba ho ina le midimi e meraro. Ke batla ho le bontsha fela ka mo hona ho tletseng bo sawa. Ha e ba ho ina le midimi e meraro e tla ba Jesu ka bo yena ine le ntata. Jesu ine ke ke ya e ba ntata ka bo yena a le mu. Le ha e ba ho ina le ba bararo ha tswala ka tswalo ya morwetsa. Jwale ke ba ba kae ke tla re hona ke modimo ntata. Ni hona ke modimo mo ni hona ke modimo mo ya o halalela jare ho lona ba ina ba fa pa ni mona ke shebe hona motso fela mme le bone seo ke le ka mo se bontsa ke rapela hore modimo a le dumela ho e bona jare bona bo be di ba lona bo hle le dumela ntwe tshwana empathy ya bona se umpa ke ne pa ke ntsa lona le ho le arola ka ha yo ke ntwe tshwana hantle mme ke tla le tisetsa hona ka tshusi ya modimo le ka bibele ya modimo ha ba ise bibele le hona le skill ai amohela ho luki Empa jwale sheba hona ke modimo ntate hona ke modimo mora hona ke modimo moya o halalela e jwale are emeng fela motsotso re tloele moraro bo ntle mo modimo ntate mora le moya o halalela o ke nke ke ka ba le nako ya o etsa hona ke empa le ya bona ke tla potlaka ka pele ka monka gona tsare le mbaina baka empa ha ke a ke so ka ke bua le lona mme ke batla ho etsa hona mme jwale sheba modimo ntate mora moya o hallang jwale ntata Jesu Kriste ine ile ma modimo ine le ntata Jesu Kriste re dumela ho bohle na ho jwalo ho luki jwale ha re nka Matthew o mashabedi a mtsirobedi le shimele mtsirobedi ha Jesu ane are yanke hona re tshe ba tshohle le ba kolobetse ka lebitso la ntate mora moya o halela matsatsi a le shume mora ho mo petrosi are baka mili kolobetse ka lebitso la morena Jesu Kriste
There's a straight contradiction. Hona le ho le yana ho hlakileng kae kae. Jwale are se kenra, hona le ho se bapakile. Di ntwetse jwalo. Ke yena mo ileng teng. Kimelo ya ka ke yena. Me ke mpa ke be a fela ka pela lona ba yena. Ha ke buise na ntle di pulpiti. Ho holona. Empa ke batla ho le bontsha seo ke se bonang ka mahlakoreng bobedi. Ka hona moya halla o le semnela hona le ya bona. Jwale mathe wa moshabedi a mtsiro bedi. Ke mana shimene ntsiro beng. Me haiba. Haiba mathe wa moshabedi a mtsiro bedi. Ke mana shimene ntsiro beng. E mtsiro beng. E thulana le diketso wa bobedi. Mashima raro mtsiro bedi. E tla ba hona le thulano ka bebeleng. Me hailo ke ke pampiri eo e ngotsweng hodima yo.
Now if you'll notice in Matthew the 16th chapter,
Jwale ha le ka lemoa ho Matthew ga o lenya le shimela ntse tsiletsi. Jesu o file Petrus tsenolo le mo nea di notlo.
I remember the
Jwale ho pula. Bibele ha e senolo ka thuta modimo e itseng e entsweng ke le nane o la motho.
It's a revelation.
Ha ho jwalo ke tsenolo. Ibile tsenolo le tsimolo ho. O ba ding ha abela ne la ne ho modimo ka sehlabelo se fitisang sa Kaini. O senoletse o ri ne se di pereki se di apole di la munu li di apole
if apples
ha ba di apole di etsa hore ba sa di ba lemo ha ba le fela ka tsonana o ba di apole ha pa mwene na halena halile ka yejwalo jalo ho ho tlala o sa lokele budumedi empa ha se ma ikemisetse wa ka ho ria empa ene se di apole chemu hadi
now and if that be so
jalo ha ba o le jalo he we le ha senolelo abela hore yena ine le madi antatai.
So he offered
ka hona a nyehela madi ntsho yo hle ha ile hudima hono jwale bona motshasi wa dihlabi ya sa rute yang ke enwa o hloka le thuto e lekaneng bibele itse o ne a hlokile thute me a sa ruteha empa o ne a me mo me Jesu a botsa putso le re nna mora motho ke mang e mong o itse gidi o moshe ba re o moshe ebe ba re ba re me e mong o itse gidi o Jeremia ka baba profeta le hona hani ka ba hoho.
He said, "That's not the question."
Are hasi puto eo. Kibutsitse lo. Le re ke ma.
And Peter stayed right out and said,
"Me Petrus a hlaela hantle. Le hore o moramu di."
Me
are, o le shona lo wena Simone mo ra jona.
Flesh and blood. Jale shokomela.
Na male madi a ria o senelela hona empantatu wa ka ya mahodimo le ya bona. Jale shokomela njwale. Kere ke ka tuli ke bolela ha ha ile kere ke. Dima Petrus ho ho fosae. Kere ke protestanta e bolela ha ha ile hudima ha empa jwale hlokomela mele fumane ha ba ho le jwalo we ha ile hudima tshenolo ya simo ya hore na yena ine ile mang le ya bona
go bana
o boletse o le hlonolo wena simo ne mo ra jona na male madi a dia o senela hona kere o simo hudima le jwelena le jwele fi tshenu ke tla ha kere ke ya ka mid horo tsa di hele ke tla e hlula. Yare habi tlo siyane a ne a le teng ha mathe wa mashaba a mtsiru bedi ina e bulelo le utlwa le matsatsi a le shume ka morao ka tshenolo eo me a kolobetse ka lebitso la morena Jesu Kriste go bane a ntse ho ka tshenolo ya budimo me a ina le dinotlo tsa mmuso moena jwale nkana ka le thunga ka motsotso le hlakurele le nlalona empa e mang fela motsotso.
There is not one
thing in the Bible more about Bafi ka Bafi ba ke dem ba kolobetsa ka libitso la ntate mora moya o halalela.
Haole
sibaka sele seng ka rama ngolo. Me haiba sele teng listen to. Me haiba o ka fumana kae ka pakai history e gethele ho fikela ho bokutsweng ha ke re ke ya ka duluki ke batla hore le hlaise hono.
Haole
sibaka jwale ni ho ke need. Empa jwale ema motsotso lona ba bongwe motsotswana fela. Jwale ha o se baka mo. Amotu o fika pa o fi aki amponse se hlo se le seng sa lengolo mo se buka se jwale se sebedisitsweng ka bibele sa ntate mora le moya o halla o tlameile ho tlampolela mo motho a kileng a kolobetswa jwa. Ne ba bang ba bona ba re be ke tlanga sa Jesu a se buileng e seng seo Petrus a se boletseng.
Haiba
ana a thulana le leng ho le leng o tla etsa ha e se modimo ka hohle ke karolo e fi ya bibele ene pa etsi a tshwanetse hohle ho tiana le mo mahala ne ke tshenolo ya modimo fela dikolo tsa rona di ke tsa iruta ho ha ke tshenolo hore o tshwanetse ho e bona e tla ba he haiba bana ba ba bedi ba ne ba thulana e mong ho e mong e ba ke bibele e Jean e re bala. Ke tseba jwang hore Johan wa Lshimene mtsimine ene paitse ka pache. Ke tseba jwang hore na Johan wa boraro ile kile ka pache. Ke ha Johan, ke ha Johan ke tseba jwang le ya bona. Empa mo kgolo mo fela o nka ba le tumelo ho modimo. Ke ka o tsela hore bibele ile kile lo tumela hore ile kile lo tshwarela hantle ho yo. Ya ke sa itse sisi ke tsama le yona le ya o le jwa. Empa ha di tshilana tsena di hla, e ba ke ya pila modimo. Ho fuma melona le nyolo ile kopaneng le nna ka tshebeletso le bosiu ke lona leo le ntutileng hona le ya bona jwale bona ha iba hona ho le jwalo hore na hona ho jwang jwale Jwale Matthew o mashabeng ya mtsurubedi le shimene mtsurubong are hlokomela njwale motsuzufela mme jwale ke tlanga diketso wa bobedi mashabara a mtsurubedi hantle mona mo Petrus a itseng morena Jesu Kriste mme Matthew o itse ntate mora moya o halalela Jwale mamela o itse ba kolobetseng e seng ka lebitso la ntate ka lebitso la mora ka lebitso la moya o halalela
He never said that.
Nika mohla ha riyalo. Ha o le bitso ka le bitso ka le bitso.
He never said bad times.
Akar, bakolobetseng mabitso antate morale moya o halalela. Ho ba haetse dikelelo. Witse bakolobetseng ka le bitso. LEBITSO. Lantate morale moya o halala. Na ho jwalo. Lantate morale moya o halalela. Le kopanye. Li. Ise mabitso. E seng ka lebitso la ntate, lebitso la mora, lebitso la moya o halalang. E seng ka mabitso, a ntate mora le moya o halalang. Empa ka lebitso, LEBITSO, bongwe, la ntate mora le moya o halalelang. Jwale ke lefe hona leo e leng lebitso le nepahetseng ho kolobetsa ka lona, ke lebitso le le leng. Ke lefe leo e neng e le lona, na ntate ke lebitso le nepahetseng, kapa na mora ke lebitso le nepahetseng, kapa na moya o halalang ke lebitso le nepahetseng. Ho na le lebitso kae kae, na ho jwalo. Ka wona ke batla ho le botsa taba e itseng ha o le jwalo ha e ba le bitso he ha e ba Jesu a itse ba kolobetseng ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang ke ba kae ba dumelang hore Jesu o itsalo ke mangolo ao ke Matthew wa mashabedi a mtsurubedi le shimane mtsurubo ka lebitso la ntate mora na hona le ntho eo ke le ka hopola ho lukile mong ha o ho lukile Jwale ka lebitso la ntate mora le moya o halalela.
Now listen brother. There is no such
Jwale mamela mbae. Ha honto e ka lebitso la ntate. Go bane ntate ha se lebitso ke le emedi bitso.
There's no such a thing as the name.
Ha honto e ka lebitso la mora. Go bane mora ke le emedi bitso. Ha honto e ka lebitso la moya o halalela. Ke seo o le sona. Ke ne ke bolela seo bora ke fisi baba reri hoseng ho hong mme mosadi e mong ya tswileng taolong e hlile motho mang kapa mang ya ka lobokanyang ntho efe kapa efe ka tsela eo a re bebutle hanyenyane ke kopa tshwarelo hatho moya o halalang ke lebitso ka re ke seo o leng sona ke motho empa lebitso la ka ha se motho ke moya o halalelang bitso ke seo o leng sona ke lebitso hohle e hlile empa ha se lebitso Jwale ha itse ba kolobetseng ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalela ni ho se lebitso ho ntate mora kapa moya o halalang jwale ebe lebitso ke lefe re batla ho fumana jwale re ka fumana hohle ho se bakeng se le seng mona ha fela le kaela hloko le ho sebedisa nakwana jwale kapa ho baballa nakwana ke bolela jwale hlokomela Matthew wa mashabedi a mitsirubedi le shimele mitsirubong jwale ha ke bolela hore ho ka etsahala e ka nna ya ba le entse ho ba bang ba lona bo kgaitsedi kapa ba ena e ka nna ya ba o kile wa nka buka ka tsatsi le leng le o e sheba ka morao mme ho thwe Johanna le Maria ba phela ka boiketlo ka morao ho moo ebe Johanna le Maria ke boma Ke eng Johanna le Maria ba phitseng ka boiketlo ka morao ho moo ke boma ho na le mogolo le mofela le ka mohla o ka tsebang Johanna le Maria ke bomang ke hore ha eba ho ile taba e rarang gutlela morao mme o bale buka na ha o jwalo gutlela morao talong mme o e bale ho tswa ka nnane mme e o bolelle hore Maria le Josepha ke bomang ka hona ha Jesu a itse Jesu Kriste mora modimo ya itseng yang ke hona le rute ditšhaba tsohle le bakolobetse ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang mme ho se lebitso ho ntate mora kapa moya o halalelang jwale he ha eba e le tharang ho ka ba molemo ho kgutlela morao qalong ya buka Jwale a re phetle morao kgaolong ya pele ya Matthew mme re kala moo e fana ka meloko ho fitlhela e theola tlase temanong ya 18 jwale elang hloko Jwale elang hloko motsotso fela. Hona ke ntate ka lehlakoreng la ka le letona. Hona ho mahareng ke mora. Mme hona ke moya o halalelang. Jwale hona ke ntate wa Jesu Kriste. Na ho lukile. Modimo ke ntate wa Jesu Kriste. Re dumela ho bohle. Ho lukile. Jwale Matthew wa pele le shimane mtsurubedi e boletse. Ho tswalwa ha Jesu Kriste. Ho tlile ka mokgwa ona.
When his mother Mary was expelled, Maria mai ha
liberitswe ke Josepha a tshwa. I'm lisitswe ke matla a Bai so kopane. Ke ne ke hopotse hore modimo e ne le mora wa hae. O tla tswala mora. Ba tla morea Jesu. Mme Josepha monna wa hae, ka hobane e le motho ya lokileng, sa batle ho mo hobosa, empa a hopola ho mo lahla sephiri. Ka mokgwa ona, empa itse a sa hopotse teng lenyelo la morena la mohlaela ka toro, la re. Josefa muradafita, o seke wa tshaba ho ikela Maria mosadi wa hao. O bane se emotsweng ke yena ke sa, ke ne ke hopotse hore modimo ile le ntatae. Jwale na o na le bontate ba babedi ba ena. A ke ke go, ha ne a le jwalo e ne le ngwana bonyatsi. Mme ke mofuta ofu wa borapedi o re o tshwereng mo. Le tshwanetse go amohela hore modimo ntate le moya o halang, ke moya o le moruri. Amaruri ke o. Amaruri ke moya o le mo. Jwale re qetile le o bona hono. O tla tswala mora, mme ba tla mo rea Jesu. Gobane ke ene a tla pholosa setšhaba sa e sebeng sa gae. Gona gotlhe o hlaile gore go etsagale. Ke ntse ke bala lengolo, lona bareri tsebang ke gona ga ke ntse ke tswelela. Gore go etsagale, moprofeta a se buileng ka morena a re, morwetsana o tla emola mme tswale ngwana, mme lebitso la gae o tla bitswa Emmanuel. Ke gore go fetolelweng Modimo o na le rona. Na ga o jalo? Jwale he, lebitso la ntate mora le moya galelang ke mang? Ehlile ke ka baka leo Petrosi a ba kolobeditseng ka lebitso la Jesu Kriste. Empa ke kgathale ga o kolobeditswe ka lebitso la Rosi ya Sharoni, mohaladiti wa diphula na ledi ya meso, goo e sa le maebe ya dibitso le one. Ga pelo ya gago e lokile pela Modimo, o tseba pelo ya gago. Empa jwale ke tlhalositse seo. Jwale ka re, jwale moena season o ile a re, jwale gobane a maruri goo go bonagetse e ka ke bonngwe ka go a tla kenela goo gantle. Jwale ka re, jwale mona ke batla go bolelela taba e itseng, le ya bona? Jwale ka re, jwale ke batla go le godisetsa ga banna bana bobedi ba buile ntho e tshwanang. Jwale Matthew o itse ka lebitso la ntate, na go jalo? O lokile, mme Petrosi o itse ka lebitso la morena. Matthew mashoma a mabedi a metso robedi leshome le motso robong itse ka lebitso la ntate, mme Diketso wa bobedi kgaolo mashoma a raro a metso robedi itse ka lebitso la morena. Dafita o boletse, morena o itse go morena waka. E ne e le mang? Ntate le morena ke lebitso le tshwanang. Dafita o boletse, morena o itse go morena waka, dula letsong la ka le letona, le a bona? Ka lebitso la ntate, ka lebitso la morena. Mme Matthew o itse ka lebitso la mora, mme Petros o itse ka lebitso la Jesu. Mora ke mang? Jesu. Ka lebitso la moya o halang e ne e le Matthew, mme Petrosi o itse ka lebitso la Kreste, Logos. Ntate, mora, moya o halang, morena, Jesu Kreste. Ge di phethaetse ka moo go ka kgonagalang, le a bona? Moena Season a re go nna, moena Season, moena wa ba bongwe a re, moena Branham go nepaetse, empa a re gwane ke gona. Ka re e tlaba gona ke gwane go jalo, le a bona? Ka re ga gwane e le gona, gona ke gwane ka gona o pheagang ya eng? Ka re a nke ke le lae baena, ga nka kolobetsa motho le ka motlha ke gona go. Ka re jwale ngaka Nurse ke enwa, mme motho e mongwe o boletse nakwane ya go feta go lona baena gore o tsebile ngaka Nurse. Ka gona nka re mona Hicks mona o na le ke gola o na le digerata tsa bongaka na go nepaetse go lokile. Jwale ka re ga ngaka Nurse ya dutse mona. Jwale ka re, ha eba ke ne ke batla jwale, ha ke isa motho metsing go ba kolobetsa, ke ela ho hloko jwalo ka ha a entse ka re. Ao e ne e le maemedi bitso a lebisitsweng lebitsong la hae. Ka re jwale baena ba assemblies ba sebedisa maemedi bitso, mme baena ba bongwe ba sebedisa lebitso. Ka re ke tla lepakela bobedi ba lona le fosaetse, mme nna ke nepile. Le a tseba ka moo le tlameileng gore, ha o tlameletse batho tlasa gatelelo jwalo, o tshwanetse go ba le motlanyana go se o kae, o ka e hlepisa hanyenyane ka baka leo ka re. Ke tla lepakela gore bobedi le fosaetse, mme ke nepile. Ka re jwale go ka thweng hoja ke ne ke batla go tlotla moena Nurse, nka rialo kapa moena Hicks mona, le a bona? Ke re Hicks, na jwale na ho ho ne go tla utlwala hantle che. Ga o ne jwalo hoja ne nka re ngaka hela wa ngaka, go ka thweng ka ho. Jwale ho ho utlwala e le go tlhoka tlhompho, na ga o jwalo? Ha kare ke ka mogwa o lona maassemblisi le etsang, le a bona? Ha lona bana ba maassemblisi le re ka lebitso la ntate le la mora moya o halang le re fela ka lebitso la motlotlei ngaka. Mme ka re jwale ha lona bana ba bongwe ha le kolobetsa le re Jesu, ha ba sebedisi bao ba Jesu fela, ba sebedisa fela lebitso Jesu. Go na le bo Jesu ba bangata fela, empa ke morena Jesu Kriste, le a bona? Go na le bongata go kolobetsa ka lebitso la Jesu, ruri ha ke tsamaelane le hoo ga go lengolo. Nkanyamantlha bonang gore na ga se morena Jesu Kriste, ruri ke morena Jesu Kriste. Go na le bo Jesu ba bangata ruri, mme eo e leng Kriste ke motlotsiwa. Ka re jwale ga ne nka bua ntho e jwalo go moena Nurse, nka rialo na ona ka utlwala gantle gona go ka re hela Nurse. Ka re ke ka mokgwa o lona ba bongwe le ne le tla e bitsa, le a bona? Na ho ne ke ke a ba hlompholo e hlokang tshabo monneng eo ya badileng me a ina le dikharata tsa bongaka. Ha iba a ithutetse ho ka boima o lokela ke le bitso la tlotliso la hono. Me kare jole he ha iba ke itse hela wanaka kare na ho ho ne ke ka utlwala ho bataletse bakeng sa moreri ho bitseng emo kapa kare ke fela ka mokgwa o lona le ho yetsa nehlakoreng ka leemedi fela. Empa kare ha ke nka motho ke mo isa metsing ke ke tsamaile mo le ho mmotsa le ho bua le ho fumana le bitso la hae ya le hore ke mang fela le tumelo ya hae e be ke a rapela le hore jwale ntate jwale ka hore la etsi ho ya le fase lohle le ho etsa barutu ya ditshabeng tsohle lona ba ina le ya tsiba ho bane ho ke o latela ya mantla le ya bona e tsamba barutu ya ditshabeng tsohle ka o ba kolobetsa ka le bitso la ntate le la mora le la moya o halalela le ba ruta ho boloka tsohle ka hore o tsohle tseo o re rutileng tsona.
Your confession of faith.
Ka hona he kire, hujuma maipulelo a ho atumelo, hujuma maipulelo a dibetsa hao le tumelong ya hao, ho mora modimo. Ke a kolobetsa mwena ka ya ratiang ka le bitso la morena Jesu Kriste. Kare, ke ka tsela eo ke kolobetsang. Ke hlokomela bobedi ma emedi a hae seo aneng a le sona, ntate, mora, le moya o halang mo. Mme lebaka leo Jesu a boletseng ho, e ne e le. Jale bonang haiba ho ho sejwalo o na le thulano lengolong la hao o na le thulano mme o tla etsang ha o ka thweng hoja moina eno wa mobuda a ne a ka ema mme a rialo ka ho teng ba ile ba reng ha ba ne ba mpolela hodimo mane mohla moina eno wa lekula a neng a phephetsa Morris Redheat mme a re ho yena a re ka mmareka wa leshomele mtsho tsheletseng teng a tlameha ho tšhetšhela morao ka hona ha o a tlameha ho tšhetšhela morao hodima ntho efe kapa efe ho ke lentswe la modimo dula le lona rapela fela fumana tshenolo wohle a tsamaelang. Le a bona bobedi ba bolela taba e tshwanang jwale ha o maemedi ha o a batalla ka re jwale ke moetse hloko e ne e le ntate e seng modimo e mong e ne e le mora e seng modimo o mong modimo o le mong ke diofisi tse tharo modimo lekgatheng la bontate ha eba le batla ho ibitsa jwalo la ntate bomora mme e sa le modimo o ka hare ho rona jwale ke tla ba le lona eo e leng nna leemedi la botho ke tla ba le lona ka baka leo le a bona ke diofisi tse tharo e seng medimi e meraro. Jale moina, haiba barutwa ba sa sebedisa le ka mohla le o theosa jwalo. Ha ke bui letho kgahlano le yona, holoki. Empa ke a le bolella, ha o ne o ka tswela motho ntle mona, ya kolobeditsweng ka lebitso la Rosi ya Sarauno mohala ditwa dipulana le diameso, le o dumela ha Jesu Kriste le mopholisi wa hae. Nka re modimo a o hlonolofatse moina, tlo a re ye, le a bona ho jwalo. Hobane ha pelo ya hae e sa loka, ha wa loka le hona, e hlile ho jwalo. Mme pelo ya hao e tlamehile ho loka. Le ka re jwale bonang jwale ha iba ke ne ke matlile o dumedisa moena Nes mona ke ne ke tla re moruti ngaka Nes ke hantle haholo ke moreri o tshwanetse ho nkuwa jwale ka moruti o badile le ho bala haholo le hona o na le dikharata tsa bongaka ka baka leo o tshwanetse ho bitswa ngaka leo ke le bitso la hae la tlotliso le ya bona mme le bitso la hae ke Nes le ya o le jwalo. Jwale nke ke ka re hela Nes hela wa ngaka tjhe ho ho tlabe o sa loka ke ne ke tla re moruti ngaka Nes. Le a bona ke sona seo ke se bolelang. Le a bona seo a leng sona ntate mora le moya o halalang moo morena Jesu Kriste le a bona. Mme ka re ha nka kolobetsa motho e mong ho hlaha dikerekeng tsohle tsa lona ke ka moo ke tlang ho ba kolobetsa. Ka re na o ne o tla ba amohela moena Nes a re ruri o kolobeditswe ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang. Ka re na o tla mo amohela moena Season a re ruri o kolobeditswe lebitsong la Jesu. Ka re jwale molato ke eng ka lona baeng? Hobane ne sa amole seo mme le heletse marako a o dibukwa tse tsa batho di leng ka teng ba bongwe ba batla ka nnete diphutheo ba batla ho rapela mmoho le ma-assemblies mme ma-assemblies phutheo e batla ho rapela mmoho le bongwe mme baena ba jwalo empa a fela diabološi ya ka etsa hore ba lwana. Jwale bona seo ke se bolelang baena ke ganela nthong eo e le nngwe Jesu Kriste le kopanong ya mmele wa Jesu Kriste ke se morero wa ka o leng sona. Jwale ha ke bue letho ka ha hela ha wa kolobetsa ka lebitso la Jesu ya diheleng jwale ho ke dithole ke tla lebolela se ileng sa etsala ka tsatsi le leng ke ne ke le tlase Texas pele ke tloha mme bobo baena bana mona ke dipaki tsa taba ena kereke ya bonngwe dikereke tse 70 a metso mmedi tsa tshehetsa kopano ya ka ka ditšhelete mme ka beya moina Perry moina wa mo-assemblies ya modimo hodimo kalaneng bosiung boo. Jwale le a tseba ho ke nnete ke moina ya kgabane moina Perry ha e mongwa lona a mo tseba ho hlaha Beaumont Texas ke e mongwa banna ba lokileng ba nkile ka kopana le bona le ka mohle mosadi wa ke mokatoliki ya sekolohe mosadi wa morapedi ka sebele ke monna wa sebele wa modimo mpoleleng ke mang monna ya lokileng ho feta Roy Weed wa assemblies ya modimo bolela mang kapa mangwa banna bana bona mona baena bana bohle bao ke ba tsebang ho tikolong mona Mwena o tla kere keng ya Philadelphia mona le banna ba Assembly ya modimo. Ke batho ba fe ba lukileng o feta.
Tell me who is a finer man.
Mpuleleng ke o kae? Mpuleleng ke mang mona ya lukileng o feta Jeff Moore? Mpuleleng ho. O se ba yemba sibiti ke di thotsa bo. Ha se singangele. We o fuma ndingangele mashakore mobedi. Meke hona mo batho ba supang teng. Meke hona mo tia bolosi ya supa. Empa bohle ke banna ba modimo. Modimo ba file moya o halalela. Ha ine se ka mo hawa modimo re ka be re timetse rona bohle ka dikhang tsa rona le dintho ho jwalo ruru. Empa mo hawa modimo o re tlamahanya ha mmoho. Ha o makatsa ha re bina e tlotle ha ka kan tlamo e tia nyang pele tsa rona ka le rato la bo Kriste. Ke se o re slokang he. Mika ba galo le a tseba keng? Superintendent ya kakaretso hodima e kereke ya mpitsa me ya. Na o tsibile se o se entseng bosiung ba o feta. Bosiung ba ka ba bobedi mo. Kare king kare ho bile le tshebeletso e ba batse ha.
Said you had a man on your
report. Ha, o no be le monna e o ile moetsa dibisfaleng sa hao. Ka re ha ke a tseba ho, ho kae?
Ha,
ke monga di pedi. Ke di ka, mo le tsa dibe, ho ba neng ka re ke mo reri wa assembly ya modimo mo yena.
He said, "Yes, but he is still a sinner because you have been
bad." Are, empa. E sa le moetsa dibe ho ba ne ha go lebetswa hantle. Me ka re mo yena, mpulelle, ke a rapela hle. Ka re, o na le moyo halala.
He said, "Brother Branham,
are mwena Branham Petro Suite. Bakang miliko lebetse ka libitso la Jesu Kriste tshwarelo ya libitsalo. Ka baka leo, libitsa ha o dikeketsa tshwarelo, o fikela o kolobetswa libitso la Jesu. Ka rena ke ona moralo o mwena. Are ke ona moralo. Ka re homme modimo o ferekantse kolo yana ya hae ya diapole ka bo yena he. O dikeletse wa le shume, mashuma mana mtsurubi. Hoba, ya re Petro se a sabulela mantsiana. Moyo halanga tshulela ho dima ba utlwa nnete. Wa bona? Ne ba ne ba shoka ba kolobetswa ho ha. Na e ka ba modimo file ba ne ba shoka ba sokolwa moyo halalela. Ka re ke o kae mo ementeng jwale? Are wa tse ba re tlaetsang ha tu re sia se dikadi go se sinyane me re o selle ka ntle o stika di go sa ro ho me ha ka re ke tla sia se se me ke le kinyeletse hantle ka hare ha ka re le kekela sia ho ntsia ka ntle ho bana ke le rata le ya bona le ke le hona le kekela la itsa ho ka re hona le bongata bo boholo ba baena ba lona lona tlase mane ba nthatang le u dumela hon ka re wena ke tla ba tlatla le ya o le jwalo ka re ba tlatla me le kekela ntsia ntle ha le ntsia ka ntle ke tla le sella ka hare ha ka re ha le la sitika di go se se modimo ka mo hauwa hae o tla etsa hore ke se se seng le ho le hulela hape ka hare ho jwalo ba sella ka hare hape mwe mwena khidi ka lebitso la Kriste anke ke bolele sena ke nale ke a tseba ke a lololone nako mona mme e batla e le nako ya ho kwala ke le ka ya jwalo empa anke ke bolele sena fela le ya bona
mme
ka re ho monna eo ka ke tla tsamaya le wena ha fela o ntse o ruta mangolo le o ba le lerato le o dumela hore hore le o rera ne o kolobetsa batho e seng ka lebitso la Jesu Jesu fela chemong hat ruri ke nke ke ka tsamaelana le ho ba ke tsebana le bo Jesu ba mmalwa ho ba tseba Afrika le dibakeng tse fapaneng batho ba bitswang Jesu empa ha o ka sebedisa polelo ya morena Jesu Kriste wa rona ke tla tsamaelana le wena hodima hono ho jwalo ke tla kgomarelana le wena ke nana hore o tshwanetse ho kopanya ntate morale moya hallang pele wa bona ho ka enepa ka re ke nana o tshwanetse ho etsa ho empa are khiri cheche ho ke o khutlela morao bo trintase ka re ha se bo trintase ke modimo o le mondi ofising tse thar ha se bo trintase ba medimi e meraro ha rena medimi ya letho e meraro ruri le ho leka ha o ntho e jwalo bone bo sa rutu ka bebeleng ne hona le modimo a le mong fela utlwa lona o Israela ke nna morena modimo wa lona modimo o le mong mola wa pele o se ke wa ba le medimo e meng ka pela sefatlhego saka ruri ke modimo o le mong e seng ba bararo ke moelelo wa katoliki hodima bona mme wa neeletsana jwalo ho tloha ho katoliki ya o lutere le o theosa jwalo le jwalo mme ka kakaretso ho dumelwa jwalo hara batho ka jone hore re na le medimo e meraro mme ke hona moo kekeng wa evangelike ke ya leba ho bajude fane ke ile ka profetela morumwa e mong wa mojude hoseng ho hong mane o keke wa isa botrintase ba modimo ho mojude o keke wa kgona ho etsa hoo etswe ha kea o na le kelelo e fetisang moo le ya bona o tseba haholonyane ka bebele o feta moo empa le ka mohla ha se modimo botrintaseng ho mojude ha fela o ka mo tsebisa hore ke jehofa a le moo o tla e amohela hantle hona jwale e hlile ke moo le ya bona mme ke dumela hona hohle jwalo ka ha josefa a boletse baena le se ke la itshola ka ketso ena hobane ke modimo ya entseng hona le ya bona ka baka leo hobane lebaka ke hore e tla e ema ho fitlhela nako ena ke phetho hobane mongwa wa rona wa baditšhaba o se o batla o fedile jwale ke dumela ho ka pele tsohle tsa rona jwale le ya bona baena baka ke leka ho ganela nthong e itseng hore setlhopha sena sa batho sa banna ba nang le kolobetso ya moya o halalela sehlopha sa Amy McPherson o ile a etsang ile ne le wa bonngwe ke gola jwalo a ntotswa a ba mo assemblies ya ba o tswa le o itlhophisa ka mokgwa o fapaneng nakwana ka e seng kalo ya go feta mona go kenya setlhotshwana nthwana e itseng ke ne ke dutse ka kopanong ya OL Jaga jalo rona botlhe re tseba OL Jagas ntate wa hai hai o thusitse ka o sibula lekgotla la kakaretso la assemblies ya modimo jalo OL ke monne ya phameng ke moreri ya phameng ke ile ka mmolela nakwaneng e se kalo ya go feta kare moina Jagas ga nka rera ka moo kgonang ke neng ke ke ka tshwara le tshebeletso ya pholiso le gona empa o na le madi ao le veine le ntho tse jalo ga a ne a sa kala godimo mane tshwareleng ga ke thonkga maikutlo a lona ba ena thabeng eo ke go itoketse modimo a ka etsa gore madi le atle veine e tle kapa olywoodla eng kapa eng fela eo a e batlang empa go ga o tshwarele dibe chemonghadi chele ga madi a jesu kereste a keke a latlhelwa ke maatla ona go fitlhela kereke yotlhe ya modimo e lokolosing e bolokea go se tlhole go etsa sebe gape ka re moena Jakas ke ile ka monka ka mmitsa mme ke ne ke le mmoo le boragwebo ba bakeresete mme kare moena OL a re e ka ba o kae gole ke ne ke le hotelenyaneng ya maemo a tlase ntle mono mme a re ompela gore ba o beile ntle mona ka re ke takatso ya ga ke ne ke fitlha go wena ka re o ile wa etsang wampeya godimo mona hoteleng ya statla mme ka lokela go ema kgone ba ile ba ntudisa tafoleng ke ne ke sa tsebe ke sebedise thipa efe kapa le letho mme ga ke ya kaka re ile ra feta ka mono re sa apara dibaki mme ba batla go nteleka mme ka re ga ke tsebe mokgwa wa go itshwara a re gati ke tla o isa mono ga e ba ba fusaneile gagolo go etsa ka re chemong hati ka re seo ke batlang o se etse ke o janama le wena ga o ka e lefela mme a re golokile ka baka leo ge ra tswela sebakeng se itseng mme ra dula fase mme ka re moena Jakas ruri ke gatlhwa ke mme ke moena wa ka wa magwente moena ya rategang mme ke ne ke tshwere letlhasedinyana la gae mme a mo a neng a ena le mosadi eo ya tlileng kwano go tswa mose ya neng a ena le madi ao matsong a gae le dintho ka go ke e tshwere ka gare ka mona ke ne ke batla gore a e latole hang fela mme he ke ena le yona gantle pampiring ya gae le ya tseba ka re ke etse tlhopo moo o ntseng o tswela teng go tshwara go ya tala ka tsoseletso e golo go ba boragwebo bana ba nkise mono ehlile e ka batho ba ka tsiba ga e ba moya galla o ka senola kalaneng nna a keke a mpolela se e tselang dibakeng tse itseng ba ena nka lebolelela lentswe ka lentswe le go itlisa ka moena Carlson le moena enwa mona ke ne ke dutse kopanong maobane mme ka bolelela ba ena bana se tla tlha mona goseng gona go jalo ehlile le a bona gobane moya galang o ile wa ntsosa le gore ema plus fenster ka tadimas fenster mme a mpontshe gantle fela sena ka re jale ba ena ke le bontshitse gona go jalo ruri moo le a bona gedi ba loketse go e tseba nakong ye sekalo ya go feta monna o na eme mona chatakwa mme a re moena brand ke moprofeta ga ke ipolele go ba moprofeta wa letho le a bona empa a re moena brand ke moprofeta ga letlasa moya wa teng moo empa gathe gedi thuto ya gae ke chefo le e tlhokomeleng ka naana ka ga monna ya ruteileng ya ka buang taba e jalo ebe moprofeta ke o bolelang motoloki ya kgetheileng wa lentswe lentswe la morena le tlile go moprofeta le a bona empa go fela ga se mona kapa go bolela empa le ao le jalo moena Jakas mme ka re a re gedi ka re ke bone ka ga mosadi eo ya neng a ena le madi a ao ka letsong la gae gedi a re moena brana ke taba e motlholotlholo eo o kileng wa e bona ka re moena Jakas ke a o rata pele ke batla gore o kenye letso la gago ka gare go laka a re re ba ena a re ehlile molato ke ka re o ye mongwe wa bareri ba maatla ka ofisa bao ke ba tsebang o se sebediswa se se ka kang sa modimo a re ke a o leboa moena brana ruri o ikokobeditse ka re ga ke boihono go ikokobetsa ke rialo gobane ke dumela gobane o motlhanka wa modimo empa ka re moena Jakas pele o tlhatlhathela gagolo o tlhoka tsietso ya se o ka buang ka sone o theile mme go e leng taba ka lona bongata ba maassemblies a modimo ke gona ke banna ba bang ditshebeletseng tsena tsa phodiso ga ke le bee molato go na le go ngata go reilweng le thomi mona ke moena ya lokileng mme re tseba ka moo a emeng ka o tia empa go na le go ngata nageng ka jeno tlasa lebitso la phodiso ya galelelo ga o makatshe a le sa batle go tshietsa kopano motsheng ba e batle ba monye batho mme batswe mme ba na le eng ga ba fe batho go gongwe go fetang ga lona kalaneng go tswa dithaleng tsa lona ka sebele mme le lokile ba ena ke a lebolelela le lokile empa go jalo fela ka ke ne ke balapale ya Martin Luther ya re ne e se motlholo gore Martin Luther o na ka ganyetsa kereke ya katoliki mme a o tswellise le badile histori ya gae empa gore Martin Luther o na ka phapametsa tlho ya gae godima botlhanya botlhe bo o latetseng tsoseletso ya gae sephiri e ne e le seo mme ga motlholotlholo o etswa ba sa bolelang ba latela jalo ka ga o bile egebeta mme go ile a baka mathata ka metlha kwana nageng re tseba goo ga re fitlha mono mo ba tlhaiseng kore mme modimo a tlameya go e timeletsa empa ba ena ga ke le bee molato moena Jakas o ne a dutse moo a le ka go mpolela ga e ne e le moya galang o etsang goo mme a mme ke ne ke ena le ka gare o pampiri ya gae ka sebe ka re moena Jakas jwale ka re ke morutwana wa garate ya bosupa mme wena o ngaka ya tsa thuto ya bodumedi mo ithutetse go ba mmuele o godisetswe ka rakereke e tlhokileng ya maemo assemblies ya modimo ntatao o thusitse ka go sibula tumelo eo mme o a sutha go wena Empa ka re ho motho e mo le mo nya batlang wetse jwalo ha ke se me edi ya letho mono.
Empa ha
o fitla sebakeng seo se sebediswa se ka ngwena se ka hapelang Kreste meya e dikete se ha e thuto ya sona hodima maikutlo. Ka re moena Jaggers ha o haha motsollope o jwana ha e ba o hloka tshietso bakeng sa ona o tla wa ka morao o nakwa mme o tlamehile ho ba le lengolo hodima se o buang ka sona. A re ho na le lengolo. Ka re le hlahise. A re be moena barena hathwe ke moya o halelang o etsang hono. Ka re mpontsha lengolo mo le boletseng a moya o halelang o kile wa etsa madi a tswe mothong le tse jwalo ka mokgwa o bontsha ho fela o le itsholowe ho bona o boletse ha oli ile bakeng sa pholisi wa galale mme o boletse madi a mosadi eo e tla ba pholoso ya ditšhaba. Ka re ha eba wao le jwale e tla ba ho etsaetseng ka madi a Jesu Kriste e a tlosa mme ntho efe kapa efe e kgatlhano le ona ke anti e kgatlhano le ona. Ka re e fetoa thuto ya antikriste. Gidi a re moena Branham o tla ithuta ka tsatsi le leng. Ka re ke tshepa gore nkeke ka ithuta tse jwalo. Jwale moena ka re ke a o rata mme o moenaka mme ka re moena Jaggers o tla kena lefitong ka morao ho nakwana le o kekeng wa tswa ho lona. Kgutlela kerekeng ya hao mme o kgutle le o ema le efankgedi mme ka re o seke wa ye ha hodima maikutlo ka re yona. Jwale o na le o kolobeletsa bophelong bo sa feleng le a tseba nako le nako ha o kolobetsa o kgutlela morao ho mosadi e mošwa kapa monna jwale ho ho tla o keke le ho leka wa šwa ka hona ho o mo tsheo segoketsaneng hantle hona jwalo mme le ka divithamini tseo tse tswang lewatleng le šwileng le a bona empa ke seo e leng sona moena o kadile ka maikutlonyana ao mme lona banna ba nang le dikereke mona ga le dumelela ntho e jwalo ho kena motse. Mme le a tseba diabolosi mo a sene mme o qhomela dinthong tse kang tseo o pheagang ka tsona mme o raraganya batho gona mme o baka dipherekano ka kerekeng le dintho empa ga o jwalo. Jwale ke ena go sa natse gore o nepaetse ga kae ntho e le nngwe ke ena eo re hlolang le go e fosa baena baka. Jwale ke ya kwala ka go bolela gona go sa natse gore ke nepaetse ga kakang le gore ke dutse mangolong ga kae le gore ke tseba ga kakang ka ga bibele ya Modimo. Ga ke sena moya wa Modimo wa lerato ka pelong yaka bakeng sa mofuta wotlhe wa bana ba batho le botlhe e tla ba ke phoso le
sethatong.
Jwale Paulus o boletse ba Korinte ba pele 13 le a ke ena le tsebo le a bona le utlwisa diphiri tsotlhe tsa Modimo le a bona tlasa tsotlhe go ema mme ke sena lerato ga ke leto. Le a nka bua ka dipuo tsa batho le manyoloi ke tseo o di buang go Modimo le tse ka fetololang ka mehla. Le a nka bua ka dipuo tsa nnete tsa batho le tsa manyoloi mme ke sena lerato ga o nthuse letho. Ka gona ga e ba ke tseba diphiri tsotlhe tsa Modimo mme nka kgona go di thatholla le go etsa gore di bopee ga mmoo tsotlhe mme ke tlhoka lerato go sebetsa molemo ofe mme ga ke Jesu o boletse batho ba tla tseba o bane barutiwa baka ga le ena le ga assemblisi e rata ba bongwe mme ba bongwe ba rata assemblisi ga le ena le lerato e mongwe e mongwe go lokilwe kapa go fositswe mme a fela morero o fosaetse sepheo se le phoso ke batla go rialo e tla ba o fosaetse le sethato na gao jalo. Le a bona le a nka bua ka dipuo tsa batho le manyoloi mme ke sena lerato le jwale ga ke iso ka ke ba letho gobane Modimo ke lerato re tseba go mme ke dumela go bueng ka dipuo. Jwale motho e mongwe na a re moena Brennan ga a dumele pontshong ya mantlha ke batla go tlhakisa go le wena jwale le a bona ke batla go bolelela ke dumela gore ga motho a amogela Kreste o amogela karolo ya moya o halalelang gobane Jesu o itse go Matheo kgaolong ya 12 ya kgaolo ya bohlano le 20 temane ya 24 o itsalo tšha ke dumela ke Johanne wa bohlano 24 o itse a utlwang mantsho yaka mme a dumela go ya nthumileng o na le bophelo bo o sa feleng. Jwale go na le mofuta o le mong fela wa bophelo bo o sa feleng mme a keke a tla katlholong empa o tlhoile lefung kena bophelong. Mme ke dumela ga o se motho ya ka ipitsang Modimo o tlameile go mmitsa mme ga e ba ruri Modimo a mmitsitse mme go na le batho ba bangata re a tseba baena ba rwalegile ne o nagana gore Modimo o mmitsitse empa ka pele bophelo ba bone o fumana o a bo fumana empa ga Modimo a o bitsa gidi o tla fitlha mono mme o tla dula mono le a bona tsebang mme ge ga e ba jalo goo ga se thuto ya baptisi le tseba gono le a bona empa goba ga ke dumele go tsukutaneng ka matsogo le go fumana polokeo e sa fele dintho tseo tsotlhe ga ke dumele moo go gang ga e ba batla go dumela goo go lokile ke gantle ke tla nne ke re ke baena baka Useng hona, hai ba kina ki ilo kupa sumotona sapae. Mi se ibata ili nako, ya tinara. Nkarata keri, miwe na unka apule. Impa runa bubedi rijapae ili abon. Kawaka leo hawezi lito la, hafela rijapae. Tika mori jumela. Hau bata uba wabungwe, iba wabungwe. Hai ba ubata uba, muasembli suwa mudim. Iba muasembli suwa mudim. Hau bata uba nchwe fika pa efi ya ulingi yona, baptisi presbiteni, iba mkreste ka haru yona, li abon. Li hui pate la kabu wena. Impa lesi kila peisa na haa. Go bale di ntwana tsena di mumahana tsohle ha mmo ho lutsi tsohle di mumahana ha mmo le u fitla sebakeng seo se le se
and no matter what we do how many miracles we can
me o sana tsa hore se etsa hore ke mehlolo e me kae e hore ka etsa ke di thaba tse kae tse hore ka di sutisang ka pale ya ka ba ding ho fitla re fitla sebakeng seo re ka ratang e seng u likisa empa re ratana ha re rata mwina emo le emo ho sana tse kereke eo a leng setho sa yona re mo rata e seng ho etsa e ka re jwalo gobane re a tseba ke mogopolo wa borapedi ke gore re tshwanetse ho etsa empa ho ba re etsa ho re a ratana intanoba mamello ho jarela mme ke dumela ho ba kolosi wa boraro mohlomong wa borobong kae kae ka hare mono e ka nna ya ba ha ke e ka nna ya ba ke fositse lengolo leo empa le boletse tjena ho ba re be ba kreste ha re a lokela ho honohela le a bona re ke ke ra ba le tumelo ha fela re le ka o hlompha le o lebisa tlotla ho emo le emo ya bona re ke ke ra etsa hono re ke ke ra ba le tumelo re tshwanetse ho tlotla modimo le ya bona ho motlotla modimela ho ba ina baka e hlile ke le rato empa hlompho le bohulu di liba ho modimo ha ile ba kensa empa e ba le tumelo le tshepo ho emo le emo mme le se ke la thetsana ya bona le se ke la thetsa ha nka o bolela ho seng hona ke ya o rata ke tshwanetse ho bolela ho ka o tia.
If it doesn't, I'll
see you all at the moika case.
Now, brother.
Jale baye na muchengona. Jale mwina tumi. Kesepa kisa tsarela halele la haol.
Brother Tommy's got something.
Kim mwina tumi. Unalese wabatangu sibuwa mututum fela.
But I might say this.
Impa nkabulela sena. Haki kena maharing alona.
I believe this. I believe that God our Father overshadowed a virgin.
Kidumela hona kidumela ha modimo ntate a ile a khurumetsa morotsana ya reilwe Maria le ho bopa ka hare ho yena sele ya madi e hlaiseng Jesu Kriste e o ene ile morawa modimo tabernacle e o modimo a ile a itsira ka yona name bo ipona ha tsararo modimo ne o le ka o Kriste a khutsetsa lefatshe ho ye kidumela ha sele e o ya madi ile ya tabola kholkhota bakeng sa tsharelo ya dibetsaro
and the spirit went out of him.
Mimo ya watswa ho yena le khutlela ho di makereke ho ba Kriste moya o hallang Kriste logos o ne o le ka ho rona jwale moya o hallang ka kolobetso hore etsa Kriste a ikarola ho fana ka bophelo ba hae ho emo le emo wa rona hore rona jwale ka sehlopha sa batho re tle re be kereke ya modimo. Mme a se gale haholo ke ne ke tlwaetse ho palama le tseba ho ntate e ne le sepalamisi e tswileng ka mahetla ke ne ke tlwaetse ho palama re ne re alosa e phuleng ya arapao kapa ke bolela noka ya troublesome mokolokong wa arapao wa dithaba mokgatlo wa Hereford o fudisa phuleng eo mme phuleng eo boramapolasi dihwai tsa dikgomo di na le jwang bo bokalo fela bo ba ka bolemang mme ha polasi e kgona ho hlahisa ntho e ka etsang tono ya furu o ka kenya kgomo mo magoleng hodimo tlasa est park mane mme o ka fudisa kgomo ma dibakeng tsa ka tse kgolo tsa o tsoma hodimo mono mme ka ba sehwai mo ntho e ka etsang selemo ke sa tla ya le jwale ka selemo le ho etla ha ke lokolile mme ke kgona mme ke palame ke thibi o ka fitlha hodimo moo hobane ke rata ho palama le o theo sa lonyolo sa lepo phula eo go na le segagata sa dihwai tsenang le ditokelo mona ka gare le o fudisa magomo wa bona mme ka selemo ga ngata ke nile ka thusa go thiba dikgomo le go di gannela godimo mono mme go na le motero o kgaoganyang mo o dikekeng tsa fulela mobung o ikgethileng nakong eo di fetang hara polase o fitlhela mme sehwai se eme mono go bala dikgomo tseo ga e kena ga di kena mme ke nile ka dula ka matsatsi a mangata hora ka morago hora go lebelela ha segagata sa mongadi games se feta o ne a ena le leri la taemane la rona e le maotwana a dikgoo mme ba ena le maoto a mararo fela ka tlasana go rona le tsa bo jeffrey le jwalo jwalo mme re ha ke beya leoto la ka jwalo ka ga bongata ba lona botsiba ke le tudisa mopopotlo wa sala le o dula moo ke lebeletse sehwai seo ga se ntse se eme moo a bala dikgomo tsena
I noticed one thing.
Ka lemo ntle leng. Ha ka nna tsa motako o neng o le hudima yo. Empa hona le ntwa e lengwe e o ruri aneng a e sheba. Ho ine le tshola mathi. Ine e loketse ho ba Hereford ya le sika. Ho sinjwalo ine ke ke ya fetela ka ngane ho motero. Empa motako o ne o saetse phapanye kalo. Mme ke kgola ho tla ba jwalo ka hlo. A ke ke a sheba metako ya rona. Empa tla sheba le tshola mathi. Ke entse diphosetse engata ba yena. Mme hape ke entse ntwa tsengata tjena tse fosaetse. me ha ba na kong efe kapa efe tseleng jwalo ke tlisitse kapa utlwe ntho e itseng eo ke e tlhahiseng kapa ho e bolela e tlisang kgopiso ya mofuta ofe kapa ofe kapa ha eba ke buile taba oseng hona e tlisitseng sehlabi ke ya o kopa jwalo ka ngwena wa mokreste e motona kapa e motshehadi ntshwareleng ga ke a ikemisetsa ho etsa hono ke mpile fela ka tsholela ho lona pelo ya ka gore re tle re tsebe ha o ena le dikolobetso tse loketseng ho phetwa le di etse e le lona ba ena ka bolona le ya bona ke hore nna ga ke etse ha eba ke ena le yone ke ka mokgwa o ke tla kolobetsa ho kang ho mme emo wa lona a ka o nka le ya bona ka ona le kanka motho ha eba ba kolobetswe ka lebitso la ntate lela morale la moya hallane mme le ha ba kolobetswe ka lebitso la morena Jesu Kreste hape ka hona ha nka kolobetsa motho le ka motlha empa ga ke soka ke o etsa le gona ke kolobetsa fela kerekeng yaka ka sebele mme ke batho ba moo fela mme ke ka mokgwa o batho ba kerekeng yaka ba kolobetswang mme ha le ka hetla morago ke tshebetso ya mehleng ya borumuwa tshebetso ya gale ya baptisi ya borumuwa mme jwale ha ke hona ho ke dumela pholisong ya galale ke dumela kolobetsong ya moya o halalang ke dumela ha moya o halalelang o bua ka dipuo ke dumela neong e nngwe le e nngwe eo modimo a e fileng kereke ya hae ke a di emela ka diperesente tse legolo empa ke dumela ga ke tsebana le ntho ene ya pholisi ya kidibitla super duper eo re nang le yona gotlhe ka jeno ke lakatsa go etsa tlhagiso mona nakwaneng ya go feta go bile le moena mme ga se moena ka ya rate yang Tommy Hicks eo ke monkang jwalo ka motlhanka wa magonte wa Kreste go ne go ena le monna e mo naeng e nngwe mme naeng ena go ne go ena le yena e le fela ka nako tsotlhe sephankga sa modimo sa mofodisi sephankga sa mofodisi le a tseba ka tsela eo mme ka fumana lengolo goba monna eo a go tswa kerekeng ya Luther mme mongwadi wa ka mona o a tseba re le kentse faeleng nke ke ka bitsa lebitso la monna eo gobane a se mokgwa wa bokreste le a ke sa dumelang le megopolo ya monna eo empa go ituketse gagolo ke a mo rata ke moinaka empa fela go fitlhele sebakeng seo ba loketseng go ba le maikutlo a itseng fela kapa go a tsosa kapa ntho e kang eo le ya bona mme go ga ona thuso ya letho le ya bona moena tlhakiso ya mmele e thusa nyenyana
And so this Lutheran minister wrote
Mme ka ona moreri eno wa Lutera a ngola moreri eno e lengwa Mme a lona ba buledi ba evangeli ba America ba yemba tle mona hatu ka police ya lona yohle ya kidibitla mothung emo le emo jalo hona ho ka utlwala ile le futha le monate ho nna empa modimo wa tseba ha ke bolele ka mogwao empa are mosha Deborah Stadler emo nyenyane ane a e shwa le sia leo Mme o ne a eme mo tsatsi leo mane India kwana California mo lesia leo ne le sheletse teng mme le go bata le go bona go bea lesia leo matsong a mwena Brennan mme a ema mo le go le rapela mme lesia la kalela go hoeletsa le go rahaka le o le gotlisetsa go yena gape o ne a tseba ka hataba ya Mexico mo e leng gore re ka tekela boragwebo bana ba evangeli e tletseng tlalego o tlamehile go ba le lengolo le tlalegilweng go tswa ngakeng motlha leseanyana leo la mo Mexico le shwang goseng go ka hora ya borobong mme mona e ne e le hora ya lesomele motsong mong bosiung boo ngaka ile ya ngola tlalego ya yona moena Espinoza e bongata ba lona ba ena ba assemblisi ya modimo le motsebang ke ena a ileng a fumana lengolo leo la tlalego e go tswa go ngaka gore o ne a shwile mme ka bona pona godima letshwele nakong eo makatoliki a 20,000 a tlang go kreste motseng wa Mexico ka re lese ke lanka gono fela ga ke tsebe lesea leo ke mpa fela ke bone fela pono ntle mono mme bili a le teng mo tikong mo le basebeletsi diashara ba ka ba 30 kapa a mane ba sa kgone go ntsha mosadi eo moleng wa go rapelelwa ka lesea leo o ne a tshwepiwa ka dipaka tsa maoto a bona le ntho tsotlhe ka o qetelong ka romela Jack Moore tlase ka re ya o le rapelele ka tadima ntle mona mme ka bona leseanyana la mo Mexico le bobothea ka re ema motsotsi le tlise kwano le ya bona mme ya re ga ke bea matsoa ka godima kojwana eo pula e tshilogile letsheare lotlhe mme bana ba ile ba ema moo go tloa goseng mosong oo mme mona e ne e le hora ya lesomele motsong mong bosing boo mme ka bea matsoa ka godima leseanyana la talela go rrahaka le o bokolla mme ba talela go mmeketsa ka gona ya ba ba theoa le lona mme ba fumana lengolo la tlalego ba ye ngakeng mme ngaka ya re ke boletse ga lesea lesole goseng gona ka gora ya borobong le bolailwe ke lefula matshwafo pneumonia le ya bona mme ga o le jalo he dintho tseo ke tsa nnete ke mangolo a ditlalego di loketse jwang ka metlha re tshwanetse go tshepala le o ba le nnete ka ntho efe kapa efe o seke wa etsa letho fela a eke ebe fela ka moo e leng ka teng a eke e modimo a o tlhoke thuso nthong efe kapa efe le ya bona yena ke modimo ka gona a re jwale empa ya re ga mme eno a romela go bitsa moena Brennan America a llela go yena mogaleng tshelela kwano mme o tsose leseanyana laka mme mmuso wa America monna wa gae ke moruti wa lebotho mme lona botlhe le tseba Julius bongata ba lona o ngwetse buka yaka moprofeta o etela Afrika mme mmeo wa batho wa noe a hoeletsa ka lentswe la gae le phamileng ka go feta hatho moena Brennan ke be ke eme bo ga ngwana eo a ne a tsosetswa bophelong
That we believe you to be.
Ha tiru dumela ha o le mohlanka yena wa Kriste. Ati, tobe matoa hao utuma lesia laka, mele tapele. Laisha fela mtutung kapa emedi, kile fulia matuafi, likutidu horate kapa nne kapa sana. Mi bana ba emi mo ba hoele tsa ba meketsa lokhumela o dimo le tsa hatu modimo tla le tsosa modimo tla le tsosa mi hatu tabeng e o jwalo ba American Air kapa isimba American Airlines le botu la America le neta mphufitsetsa mo ka jete le o gutla ka letsatsi le ya bona mi kare pele kitla anke ke fumane thato ya more ka ho karapela matsatsi ya mabedi mingaka eo ine ulukile ha kana o dumela ngwana eo ho robala mo ya ba ha ho seng ho ho nkatsuwa me ka kalala ho tsamela kitchini ka sheba ho eme mono mane ile le sedi fela bo holo bo ka bang ba le sedi lane mane ile potolo wa hatwe o sike wa ama honu o sike wa khale ma honu ho ke letsola modimo ka mathela morao me ka ba letsetsa tshaba me ka letsa kare nkeke katle mme moruti ena wa lutere a re gobane le sa eme go fitlhela le fumana keto e phethaetse go tswa go modimo jalo ka ga moena brena a entse mme le ntano tse ba seo le buang ka sone jale ke moo ba ena ga fela re keke ra tlhomela diketong le o ema le o fumana tlasenyana ya keto e phethaetse go tswa go modimo mme gona gotlhe gona pholisi ya baetsadi ba sa tsebeng le letho ka modimo ke dumela ga pholisi ya galelela e theile godima molao gore o tshwanetse go tla go modimo pele le go moneya pelo ya gago le o tlatswa maphelo a lona mading a jesu kereste mme jwale he modimo o tla sebetsa go wena le go o fodisa jale ka moena ena a boletse ka mosajana eo a mo rapeletseng tlase mane mohalaledi wa modimo le ya bona bephelong baka ke entse dintho tse ngata ke entse dintho tse ngata tse fosaetseng mohlomong ke tla di etsa ga nka phela galeletsana ke tla etsa tse ngata o fela bo ka etsala gore tse dintsi tsa tsona e be majo a gopiso tseleng tsa
lona
ke tshepa gore le tla ntshwarela ke ne ke bala ka ga aborahama ka moo dipherekano tse ngata tseo a bileng le tsona ka mokgwa o gele dintho tseo a di entseng a belaela modimo mme a bua le shano ka mosadi wa gae le dintho tsotlhe empa ga tlhakisetso ya gae e kgetheileng e ne e ngola go baroma wa bone ga e a bolela diphoso tsa gae le ka motlha empa e boletse aborahama ga a ka sisinyeya ka o se dumele ka baka la modimo empa a tlala maatla diphoso tsa gae tsotlhe di lebetswe motlhatlhakisetso e kgetheileng ya bophelo ba gae e ngolwang dipherekano tsa gae tsa seke tsa bolelwa le gona diphoso tsa gae tsa seke tsa bolelwa mme ba ena ke a tshepa gore a tlhakisetso yaka e balwa tsatsing leo gore o tla phumula tsaka le nna mme ntle le go nagana ka tsona ke tshepa ga o etsa jalo le wena modimo a letlhonolofatse
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words, Christ is in me, the hope of glory. Say it again, Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been cleared up. And we will be forever. Make us the better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout every time. He took the fastest point that he could hold for him. He always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please.
Christ in me, the hope of glory.
It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Yes. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have they been called by the name? Father this morning. How thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in thee, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised high, higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in heaven. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That our brother within each other. That we know the job is such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord, that we'll join hands together and sweep across the highway.
Yes, Lord.
When the lost and dying before the
people. Yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Outside this morning with the great and majestic army of the King of Glory.
Yes.
And they're singing that.
Who do you love?
Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yes.
Different men and women do the
Amen. That's why you are.
If I could see this happen all over the whole world, I'd take.
Ha nka bona sena se etsala lefatsheng lotlhe ka bophara, ke ne ke tla re, morena jwale o tloele mohlanka wa hao a ikele ka kgotso.